tyypilliseltä on suuren konferenssin puhujalavalla.
And the hardest place is in his own house.
Ja kaikista vaikein paikka on omassa kodissa.
I have actually a friend who is an evangelist.
Eräs ystäväni on evankelista.
He's a German and he always went and spoke alone.
Hän on saksalainen ja menee aina yksin puhumaan.
You know, the typical evangelistic kind of meetings.
Tyypillisiin evankelioimiskokouksiin.
And once he started to bring his wife.
Ja kerran hän sitten alkoi tuoda vaimonsa mukaan.
And he always took her to the platform.
Ja otti vaimonsa sinne lavalle istumaan.
So she simply stood next to him when he spoke.
Ja niinpä vaimo siinä vaan seisoi vieressä, kun hän puhui.
That's all she did.
Ja se oli kaikki, mitä tämä vaimo siis teki.
But he said it had a very powerful effect on his own ministry.
Mutta tämä evankelista kertoo, että se oli voimakas vaikutus tähän työhön.
The people were listening to his words.
Ihmiset kuuntelivat hänen sanojaan.
But they were looking at the face of his wife.
Mutta katsoivat hänen vaimonsa kasvoja.
And when she smiled.
Ja kun hän hymyili.
He was right.
Niin silloin hän oli oikein.
And she didn't say anything.
Jos hän ei sanonut mitään.
There was some doubt.
Niin sitten oli jotain.
And when she shook her head.
Jos hän siis heilutti päätänsä,
he lied.
Niin sitten oli jo valen mielessä.
He said that that really transformed his ministry.
Tämä todella muutti hänen työskentelytapansa.
I'm saying this because the church is discovering some new secrets.
Sanon tämän, koska seurakunta löytää uusia salaisuuksia
tällä. About prayer, about church planting.
Evankelioimisesta, rukouksesta, seurakuntien istuttamisesta.
And I believe most of these new secrets are old secrets.
Ja uskon, että nämä uudet salaisuudet ovat itse asiassa vanhoja salaisuuksia.
Even when Peter stood up with the 11 and preached his sermon at Pentecost.
Kun Pietari nousi ylös helluntaina ja saarnasi niiden 11 kanssa.
Peter stood up with the 11. There were 12 people standing there, not just one.
Niin Pietari nousi ylös niiden 11 kanssa. Ei ollut vain yksi henkilö, vaan 12.
It is when 12 people have one message that really whole cities are being turned upside down for God.
Ja kun 12 ihmisellä on sama sanoma, niin silloin kaupungitkin kokevat mullistuksia.
I'm very happy that this is called a prayer conference.
Olen iloinen, että tätä kutsutaan rukouskonferenssiksi.
I just come from two countries in the so-called two-thirds world.
Tulen juuri kahdesta eri maasta, niin kutsutussa 2/3 maailmassa.
One is Sri Lanka.
Toinen on Sri Lanka.
It's also a yet Buddhist nation.
Se on myös tällainen buddhalainen maa.
I believe the future of Sri Lanka is not Buddhist, it's Christian.
Uskon, että vaikka se on vielä buddhalainen, niin sen tulevaisuus on kristillinen.
And another country is called Sudan.
Ja toinen maa on Sudan.
It's a yet Muslim country.
Ja se on vielä muslimimaa.
And there we also had prayer conferences.
Ja sielläkin oli rukouskonferenssi.
We did little talk.
Vähän vaan puhuttiin.
And much prayer.
Ja rukoiltiin paljon.
I realized that I'm now back in Europe.
Ja nyt huomaa, että olen takaisin Euroopassa.
And you know what that means.
Ja tiedätte, mitä se tarkoittaa.
A lot of talk and very little prayer.
Paljon puhetta ja vähän rukousta.
I'm sorry.
Anteeksi.
Let me quickly introduce a little bit about myself.
Lyhyesti haluan sanoa jotain itsestäni.
I'm a German taxi driver.
Olen saksalainen taksikuski.
Who was working with drug addicts and alcoholics in Stuttgart in Germany.
Ja työskentelin Stuttgartissa tällaisten huumeiden väärinkäyttäjien alkoholistien kanssa.
And I was not a Christian because of the church.
Ja en ollut kristitty kirkon tai seurakunnan vuoksi.
I was an atheist and I was a part of a political movement.
Olin ateisti ja poliittisesti orientoitunut.
I was working with a man who was a drunkard.
Ja sitten tein työtä yhden juopon kanssa.
And one day he was an academic.
Hän oli akateemisesti koulutettu.
But he became like an animal.
Mutta hänestä tuli niin kuin eläin.
And I had to counsel him.
Ja minun piti hoitaa häntä.
And for some reason one day he killed himself by pouring petrol over himself and just lighting a match.
Ja jostain syystä hän eräänä päivänä tappoi itsensä kaatamalla bensaa päällensä ja
sitten there was nothing I could do.
Ja en voinut tehdä mitään.
I had tried everything I had to offer him.
Olin yrittänyt kaikkea mitä oli käytettävissä.
It was not enough.
Mutta se ei riittänyt.
I was asking the question, why?
Ja kysyin miksi?
Is there not any other help?
Eikä ole mitään muuta apua.
For such people where human help doesn't help.
Sellaisille ihmisille joille ihmisten apu ei riitä.
And so I was asking again questions about Christianity.
Ja niin rupesin uudelleen kysymään kysymyksiä kristinuskosta.
To be honest, I didn't ask questions about Christianity. I asked questions about Jesus Christ.
Itse asiassa en ollut kiinnostunut kristinuskosta, vaan kysyin kysymyksiä Jeesuksesta Kristuksesta.
Because in Stuttgart you see all these Christians who go into a church with one big book under their arm.
Koska Stuttgartissa näet kyllä paljon kristittyjä, jotka menevät kirkkoon ja heillä on Raamattu kainalossaan.
And they come out of the church with two big books under their arms.
Ja he tulevat ulos sieltä ja heillä on kaksi isoa kirjaa kainalossaan.
But they, to quote someone, they didn't look very redeemed.
Mutta he eivät näyttäneet hyvin vapautetuilta tai vapautuilta.
So for me there were no invitation to consider Christianity.
Niinpä en kokenut minkäänlaista kutsua osallistua.
But then something happened.
Sitten jotain tapahtui.
I was in my car.
Olin autossani.
Driving home.
Ajoin kotiin.
Just the ordinary old car.
Ihan tavallinen vanha auto.
And I was at midnight in front of the Stuttgart railway station.
Ja keskiyöllä oli Stuttgartin rautatieaseman edessä.
I was caught in a traffic jam.
Ja siinä oli ruuhkaa.
And as I was standing in a traffic jam, one man passed the road and stopped at my car.
Ja kun siinä ruuhkassa seisoi, niin eräs mies ohitti ja pysähtyi vierelleni.
He knocked my window.
Ja koputti ikkunaan.
I looked up.
Katsoin ylös.
45-year-old man, black coat, black hat.
45-vuotias, tumma takki, musta hattu.
I opened my window and he asked me, can I ask you a question?
Avasi ikkunan ja hän sanoi, saanko kysyä jotain?
I said, yes.
Kyllä, sanoin.
He puts out his finger.
Hän laittaa sormensa tuolla taas sisään.
And he points at me.
Ja osoittaa minua.
And he asks me.
Ja kysyy minulta.
Do you know Jesus Christ personally?
Tunnetko Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisesti?
I was shocked.
Ja minä menin shokkiin.
How can he know my secret question?
Kuinka hän voi tietää minun salaisen
kysymyksen? How can he know that I'm wondering whether this is possible?
Kuinka hän voi tietää, että juuri mietin, onko se mahdollista?
It was embarrassing.
Se oli nöyryyttävää.
And I was happy that I already sat in my car.
Ja olin iloinen, että istuin siinä autossani.
And I was more happy when the red light turned into a green light and I could go.
Ja olin iloinen, kun valo vaihtui vihreäksi ja sain lähteä.
And leave this place of embarrassment.
Ja voin lähteä tästä nolottavasta
this
tilanteesta.
Question was like an arrow which someone shoot through my heart.
Kysymys oli kuin nuoli, joka tuli suoraan sydämeeni.
When I left the place.
Kun lähdin siitä paikasta.
You know, it's 12 o'clock midnight.
Oli 12 yöllä.
All these young Germans with their girlfriends after cinema wanting to show off how their car can go fast.
Tiedätte siihen aikaan kaikki nuoret saksalaispojat siellä tyttöystäviensä kanssa tulossa elokuvista ja näyttävät kuinka auto kulkee.
So I thought, how is this man escaped the traffic now from the middle of the street?
Ja ihmettelin, että miten tämä mies pääsi siitä liikenteeseästä.
And when I looked back.
Ja kun katsoin takaisin.
I couldn't believe what I saw.
En uskonut silmiäni.
He was simply gone.
Hän oli vaan hävinnyt.
Somehow evaporated in air.
Hän oli vaan niinku hävinnyt niinku tuhkatuulella.
And I was so shocked I almost had an accident.
Olin niin shokissa, että melkein ajoin kolariin.
At that time I never had seen an angel before.
En ollut koskaan aikaisemmin nähnyt enkeliä.
He was just gone.
Hän oli vaan hävinnyt.
Remember, I was a taxi driver at that time.
Ja muistakaa, että olin siis taksinkuljettaja.
And you can think about taxi drivers whatever you want.
Voitte ajatella taksikuskeista ihan mitä haluatte.
But we have eyes at the back of our head too.
Mutta meillä on silmät myöskin takaraivossa.
He was gone.
Hän todella hävisi.
I went home.
Menin kotiin.
I opened a Bible which my mother had given me.
Ja avasin Raamattu, jonka äitini oli antanut minulle.
And I read it.
Ja luin.
Somewhere. I just opened it somewhere.
Jostain.
And I read, this is the life that you know God and the one whom he sent, Jesus Christ.
Tämä on elämä, että sinä tunnet Jumalan ja hänet, joka hän on lähettänyt Jeesuksen Kristuksen.
That is in John 17, verse 3.
Se on Johannes 17, 3.
So I found an answer in the Bible.
Niinpä löysin Raamatusta vastauksen.
And I think I became a Christian that evening.
Ja ajattelin, että tulin kristityksi sinä iltana.
I knelt in my room, I prayed.
Polvistuin huoneessani ja rukoilin.
And since then I tried to follow Christ.
Ja yritin seurata Kristusta.
God has then led me to do what I have never wanted to do.
Jumala on johtanut minut tekemään asioita, joita en koskaan halunnut tehdä.
Study theology.
Opiskelemaan teologiaa.
Become a pastor.
Pastoriksi.
And now I am a missionary.
Ja nyt olen lähetyssaarnaaja.
My work is a strategic work.
Se on tällaista suunnittelutyötä.
It answers the question, what should we as the body of Christ focus all our attention upon right now in the power of the Holy Spirit?
Kysyn, että mihin meidän täytyisi kristittynä tällä hetkellä keskittää kaikki voimavaramme evankeliumissa.
In order to fulfill the great commission Jesus has left with us.
Tämän Jeesuksen lähetyskäskyn toteuttamiseksi.
And I would like to introduce you to some of the things which God is doing.
Ja haluaisin nyt esitellä teille muutamia niitä asioita, joita Jumala tekee.
Which he has allowed me to observe.
Joita hän on antanut minun katsella.
And I'm going to ask you, what is your response to that?
Ja aion kysyä, mikä sinun vastauksesi on tähän.
I'm not going to preach to you much.
En aio saarnata paljon.
I leave this to my brother David Yonggi-cho.
Ja jätän tämän veljelleni David Yonggi-cho.
But I'm going to describe to you what God is doing around
the world. Mutta kuvailen sitä, mitä Jumala tekee.
And I suggest to you what might be a possible response from you.
Ja ehdotan joitakin mahdollisia reaktioita, joita sinä voisit harkita.
And we're going to take probably about 55 minutes from now on.
Ehkä noin 55 minuuttia tästä eteenpäin käytän aikaa.
And then we will have a chance for questions.
Ja sen jälkeen on mahdollisuus esittää kysymyksiä.
So when you have a question, please write it down, and then there will be a time of about 30 to 45 minutes that we can just talk about questions.
Ja kun mielessä tulee kysymys, niin kirjoita se itsellesi ylös ja sitten myöhemmin voit esittää se. Meillä on noin 30-40 minuuttia aikaa keskustella niistä.
Over the last 25 years.
25 viime vuoden aikana.
The evangelical movement has witnessed the greatest growth of all times.
Evankelikaalinen liike on kokenut suurimman kasvun kaikkien aikojen suurimman kasvun.
It was somehow in the 60s.
Noin 60-luvulla.
That evangelical Christianity started to grow beyond its size.
Että tällainen evankelikaalinen kristillisyys alkoi kasvaa niin kuin suuremmaksi kuin se oli.
For many thousands of years, evangelical Christianity, for actually 2,000 years, evangelical Christianity has been quite a small group.
Nyt jo 2000 vuoden ajan tällainen evankelikaalinen kristillisyys on ollut itse asiassa aika pieni ryhmä.
It has grown in the days of the early apostles.
Se kasvoi varhaisten apostolien aikana.
And from the year 500 to the year 1700.
Ja vuodesta 500 vuoteen 1600.
There was no growth.
Ei ollut mitään kasvua.
No growth in spite and maybe because of the Reformation.
Ei mitään kasvua uskonpuhdistuksenkaan vuoksi tai itse asiassa ehkä uskonpuhdistuksen takia.
The second phase of growth.
Toinen kasvun vaihe.
Started in the 18th century.
Alkoi sitten 1700-luvulla.
When Christians again started to send out missionaries around the world.
Jolloin kristityt uudelleen alkoivat lähettää lähetystyöntekijöitä maailmalle.
And it was mainly the so-called Western nations.
Niin kutsutut läntiset maat tekivät tätä.
America, Germany, England.
Yhdysvallat, Saksa, Englanti.
Finland, Denmark, Norway.
Suomi, Tanska, Norja.
We've been sending missionaries around the world.
Olemme lähettäneet lähetystyöntekijöitä ympäri maailmaa.
That was a time also of a great period of colonialism.
Tuo aika oli samalla myös tällaisen siirtomaavallan aikaa.
And in many phases we have exported what was fashionable with us at that time.
Ja monissa tapauksissa se, mikä meidän yhteiskunnassamme oli muodissa, niin se vietiin myöskin lähetyskentille.
That was the time of enlightenment.
Se oli myös valistuksen aikaa.
So we exported a lot of schools.
Niinpä vietiin myös paljon kouluja.
Hospitals, doctors, nurses.
Sairaaloita, lääkäreitä.
Printing presses.
Painoja,
a lot of good social work has been done.
Paljon hyvää sosiaalista työtä myös tehtiin.
And the church around the world started to grow again.
Ja maailmanlaajuinen kirkko alkoi jälleen kasvaa.
One of the examples is Korea.
Yksi esimerkki on Korea.
Which we know that the mission work has started less than 100 years ago.
Ja tiedämme, että lähetystyö siellä alkoi alle 100 vuotta sitten.
But something has happened again.
Mutta jotain uutta on tapahtunut jälleen.
Specifically to the Western churches.
Erityisesti läntisille kirkoille.
That somehow with the beginning of this century.
Tämän vuosisadan alussa.
Some say it has to do with two world wars.
Sillä on jotain tekemistä näiden kahden maailmansodan kanssa.
That the leading nations of missions have been caught up in even two world wars.
Että ne maat, jotka tekevät eniten lähetystyötä, ovat olleet näissä sodissa.
And how can we convincingly preach the gospel to people if we kill each other?
Kuinka voimme vakuuttavasti saarnata evankelioon, jos tapaamme toisiamme?
And with all the Holocaust going on.
Ja sitten oli vielä tämä juutalaisten joukko.
With all the atrocities going on.
Ja kaikki nämä kauheudet.
And with the church's position in all this.
Ja kirkon asema siinä.
What do we have to say to this world anymore as Europeans?
Mitä sanottavaa meillä oikeastaan on enää tälle maailmalle eurooppalaisille?
In this century the church in the West has stopped growing.
Tällä vuosisadalla länsimainen kirkko ja seurakunta on lakannut kasvamasta.
But in most parts of the world it has started to grow.
Muualla maailmassa se on alkanut kasvaa.
We witness a third phase of growth.
Ja kolmas kasvun vaihe on alkanut.
Which really started after the world wars.
Se alkoi oikeastaan jo maailmansotien jälkeen.
It is what I call the national church movement.
Ja kutsun sitä kansalliseksi seurakuntaliikkeeksi.
Typical example is China.
Tyypillinen esimerkki on Kiina.
When all the Western missionaries had to leave China in 1949.
Kun vuonna 1949 kaikkien läntisten lähetyssaarnaajien piti lähteä Kiinasta.
The Western church believed that the church in China will be wiped out.
Niin uskottiin, että koko seurakunta katoaa Kiinasta.
The opposite was true.
Mutta päinvastainen tapahtui.
When the missionaries left, the church grew.
Kun lähetyssaarnat lähtivät, niin seurakunta alkoi kasvaa.
You know that 1979 we could go again in to China.
Tiedätte, että vuonna 79 voitiin taas uudestaan mennä Kiinaan.
And the church had grown from 3 million people.
Ja seurakunta oli kasvanut 3 miljoonasta.
To maybe 50 million people.
Ehkä 50 miljoonaan.
And if you go now to China.
Ja jos menet nyt Kiinaan.
It is quite possible that we have about 10% of the population to be evangelical Christians.
On täysin mahdollista, että noin 10% väestöstä on jo evankelikaalisia kristittyjä.
Some people say it may be between 100 million and 130 million. Evangelical Christians.
Jotkut sanoo, että lukumäärä saattaa olla 100-130 miljoonan välimaastossa.
That is 10 times more than in Europe altogether.
Se on 10 kertaa enemmän kuin koko Euroopassa yhteensä.
There are some lessons we could learn.
Tässä on opetus, jonka voimme oppia.
I truly believe.
Minä uskon.
That in these times where we are in.
Että näinä aikoina, joita elämme.
God is also calling us as the Western Church.
Jumala myös kutsuu meitä läntisiä kristittyjä.
To find back to our place in God's economy.
Löytääksemme uudelleen paikkamme Jumalan taloudessa.
I'm not going to paint a black picture.
En nyt halua maalata mustaa piruja seinille.
I believe that God is calling us Europeans to again stand up for God.
Uskon, että Jumala kutsuu meitä eurooppalaisina hänen rintamaansa.
But I believe before we again have a message for this world.
Meillä täytyy olla uudestaan sanoma tälle maailmalle.
We have some lessons to learn.
Meillä on jotain oppitunteja kuitenkin opittu.
We have some things about which we have to repent.
On jotain asioita, joista täytyy tehdä parannus.
Alone, together, corporately, individually.
Yhdessä ja yksin.
And it all starts in prayer.
Kaikki alkaa rukouksesta.
You know, I've just come from Sri Lanka.
Olen juuri tulossa Sri Lankasta.
I've met a friend there.
Tapasin siellä ystävän.
He's the leader of a church movement.
Hän johtaa seurakunnan liikettä.
And he told me that in Sri Lanka the whole island was given to the Buddhist religion some years ago.
Ja hän sanoi, että joitain vuosia sitten koko se saari annettiin niin kuin buddhalaiselle uskonnolle.
And he said there's something like a spiritual triangle within Sri Lanka.
Ja että siellä Sri Lankassa on tällainen niin kuin hengellinen kolmio.
With 3 major spiritual capitals of Sri Lanka.
Kolme tällaista hengellistä pääkaupunkia.
Don't worry about the names.
Älkää nyt ajatelko niitä nimiä.
One is Anuradhapura.
Yksi on Anuradhapura.
And the other one is Kandy.
Ja yksi on Kandy.
And the other one I don't even attempt to tell you.
Ja kolmas on sellainen, mitä en edes yritäkään kertoa.
He said everything spiritual for the whole island has been decided within that triangle.
Kaikki, mitä hengellisellä rintamalla tapahtuu tuossa saaressa, tapahtuu tämän kolmion.
That is the spiritual center of the island.
Se on niin kuin tämän maan hengellinen keskus.
And in Sri Lanka right now they have about 70% Buddhists.
Sri Lankalla on tällä hetkellä noin 70% buddhalaisia.
And about 0.8% Christians.
Ja vain noin 0.8% kristittyjä.
0.8% means that about 1 out of 120 people is a born again believer.
Se tarkoittaa, että noin 1/120 on uudistyntynyt kristitty.
That is a situation which you can almost compare to Germany.
Se on tilanne, jota voidaan oikeastaan verrata Saksaan.
Germany has been a very Christian country long ago.
Saksa oli hyvin kristitty maa kauan sitten.
After the World War, we have experienced what I call a spiritual implosion.
Tämän maailmansodan jälkeen olemme kokeneet tällaisen räjähdyksen vastakohdan, jonkunlaisen syöksykierteen.
And we have now between 1% and 1.5% evangelical Christians in the whole country.
Ja tällä hetkellä vain 1-1.5% on evankelikaalisia kristittyjä koko maassa.
Almost like Switzerland.
Ja Sveitsissä sama.
The Western nations can only be compared.
Länsimaita voidaan verrata.
To countries in the Muslim areas or in the Buddhist areas.
Ainoastaan niihin maihin, jotka ovat muslimin tai buddhalaisella alueella.
When it comes to the Christian presence.
Kun puhutaan tästä kristillisten kristittyjen määrästä.
Back to Sri Lanka.
Takaisin Sri Lankaan.
I asked this pastor.
Kysyin tältä pastorilta.
How do you do your Christian work then in that kind of circumstances?
Kuinka voit tehdä työtä tällaisissa olosuhteissa?
That this whole island is being given to Buddhism.
Että koko saari on annettu buddhalaisuudelle.
His answer?
Hänen vastauksensa.
We do 2 things.
Teemme kaksi asiaa.
We cry and we pray.
Me itkemme ja me rukoilemme.
We cry and we pray.
Me itkemme ja rukoilemme.
You know, first lesson.
Ensimmäinen opetus.
You will never, never see anything significant done for God.
Me emme koskaan näe mitään tärkeää Jumalan työtä.
Without tears.
Ilman korvia.
You won't see your husband converted, mother, without tears.
Anteeksi, ilman kyyneleitä. Et voi nähdä siis että miehesi pelastuu jos et koe kyyneleitä.
You won't see your church split prevented, pastor, without tears.
Et voi nähdä tällaista seurakunnassa tapahtuvaa muutosta ilman kyyneleitä.
You won't see your children grow up properly without tears, parents.
Ette voi nähdä lapsenne kasvavan kunnolla ilman kyyneleitä.
You won't see Finland discipled with dry eyes.
Ette voi nähdä kuivin silmin, kuinka Suomesta Suomi opetus lapseutetaan.
So he says we cry and we pray.
Niinpä hän sanoi, että me itkemme ja rukoilemme.
And they do all sorts of prayer.
Ja rukoilemme monin tavoin.
Prayer walks, spiritual mapping, spiritual warfare.
Tällaista rukouskävelyitä ja hengellistä sodankäyntiä.
He said when we went to one place to plant a church.
Kun menemme johonkin seurakuntaan tai perustamaan seurakuntaa.
There was one man who was running the Buddhist monastery in the area.
Siellä oli eräs mies, joka hoiti sitä buddhalaista luostaria.
And this man was a witch.
Ja tämä mies oli noita.
And he has bewitched the whole area.
Ja hän oli niin kuin lumonnut sen koko alueen.
And when the church came to start the work.
Ja kun seurakunta sitten aloitti työn.
That man came and actually met the church leaders.
Ja tämä mies itse asiassa tuli ja tapasi näitä seurakunnan johtohenkilöitä.
He told them in their face.
Ja kertoi heille vastoin kasvoa.
If you're going to plant a church here.
Jos te aiotte perustaa tänne seurakunnan.
I'm going to kill you in one week.
Niin tapan teidät viikon aikana.
And then he left.
Ja sitten hän lähti.
The one week passed.
Ja yksi viikko kului.
The church people prayed and cried.
Ja ihmiset rukoilivat ja itkivät.
And after one week.
Ja viikon jälkeen.
That monk was dead.
Tämä munkki oli kuollut.
Actually a Tamil terrorist came and shot him.
Eräs tamiliterroristi tuli ja ampui hänet.
And that opened the way for church planting.
Ja tällä tavalla oli mahdollista istuttaa seurakuntia.
The church didn't pray for him to be killed.
Ei seurakuntalaiset rukoilleet hänen tappamiseksi.
They prayed for the will of God to be done.
Vaan he rukoilivat Jumalan tahdon tapahtumista.
I only want to tell you.
Haluan vain kertoa.
When it comes to prayer.
Että kun puhumme rukouksesta.
When it comes to spiritual warfare.
Ja hengellistä sodankäynnistä.
It all speaks about a fight, about a battle.
Niin silloin ollaan tekemisissä taistelun kanssa.
And brothers and sisters, without a battle you are not going to see anything done.
Veljet ja sisaret, ilman taistelua mitään ei tapahdu.
Not in Finland, not in Germany, not in Sri Lanka, not in Korea.
Ei Suomessa, ei Saksassa, ei Sri Lankassa, ei Koreassa.
And that's why prayer is actually not such a very nice thing.
Ja sen tähden rukous ei olekaan oikeastaan mikään kiva asia.
It has to do with fight.
Se kuuluu yhteen taistelun kanssa.
When I was a small boy.
Kun olin pieni poika.
My mother sent me to all these how would you call it? Probably confirmation camps.
Äiti lähetti minut trippikoulun leirille.
And I sat in the circles.
Ja istuin siellä piirissä.
And then they said now we pray.
Ja sanottiin, että nyt rukoillaan.
And everyone had to say a prayer.
Ja kaikkien piti rukoilla.
And everyone prayed away my prayers.
Ja kaikki rukoili sitten juuri sen minun rukouksen.
So when the time came to me, I had nothing to say.
Ja kun tuli minun vuori, mulla ei ollut enää mitään sanottavaa.
And I thought that is prayer.
Ja ajattelin, että se on rukousta.
I don't really believe.
En usko, että.
That it is that prayer means that we tell our poems to God.
Että me lausumme runoja.
Prayer is to Jumalalle. talk to God.
Vaan että me puhumme Jumalalle.
Then he talks to us.
Sitten hän puhuu meille.
Then we go and do what he said to us.
Ja sitten me teemme mitä hän käskee meille.
While we go and do what he said to us.
Ja kun me teemme sitä mitä hän käskee.
We ask again.
Pyydämme uudestaan.
Are we doing it right?
Teemmekö oikein?
And prayer is the basis on whatever you do.
Raamat, siis rukous on perusta kaikille sille mille teemme.
And I would even go to that degree.
Ja menisin jopa niin pitkälle.
After all my theological studies.
Kaikkien teologisten opintojen jälkeen.
After all the degrees which you can happily forget.
Kaikkien niiden tutkintojen jälkeen, jotka voi onnellisesti unohtaa.
That my main theology has become very simple.
Että minun teologiastani on tullut hyvin yksinkertaista.
Even my 4-year-old boy can understand that.
Jopa 4-vuotias poikani voi ymmärtää sen.
Christianity is something for children.
Kristillisyys on lapsia varten.
That's why we brain educated Europeans have such a hard time with it.
Sen tähden meillä aivojen kasvatusta korostavilla eurooppalaisilla on niin vaikeuksia.
That my theology boils down to two things.
Mutta minun teologiani on kahdessa asiassa.
Number one.
Ensimmäinen.
To hear God's word.
God's voice. Kuulla Jumalan ääni.
To hear God's voice.
Kuulla Jumalan ääni.
And number two.
Ja toinen asia.
To go and do what he said.
Tehdä mitä hän käskee.
If we don't do these two things.
Jos emme tee näitä kahta asiaa.
Our Christianity becomes very complicated.
Meidän kristillisyydestämme tulee hyvin monimutkaista.
Very difficult.
Hyvin vaikeaa.
You need a professor to explain it.
Tarvitaan professori selittämään sitä.
But the key issues.
Mutta tärkeät asiat.
Are very simple.
Ovat hyvin yksinkertaisia.
And I see that again and again.
Ja uudelleen näin tämän.
I can tell you straight away.
Ja voin suoralta kädeltä sanoa.
If you want to see something happening in Finland.
Jos haluatte nähdä jotain tapahtuvaa Suomessa.
The country being won for Christ.
Niin että tämä maa voitetaan Kristukselle.
You need to hear God's word.
Niin täytyy kuulla Jumalan ääni.
Together.
Yhdessä.
Individually and together.
Yksilöinä ja yhdessä.
And number two.
Ja toinen.
You need to start to act together.
täytyy ruveta toimimaan yhdessä.
I said together.
Sanoin yhdessä.
We Christians are so active people.
Olemme niin aktiivisia ihmisiä.
I have never met a Christian leader who is not active.
En ole koskaan tavannut kristittyä johtajaa, joka ei olisi aktiivinen.
Who is not only busy but super busy.
Joka ei olisi vain kiireinen, vaan erityisen kiireinen.
Who has an agenda that thick.
Jolla ei olisi näin paksua tällaista toimintasuunnitelmaa.
I have never met such a person.
En ole koskaan tavannut sellaista.
But let us be honest.
Mutta olkaamme rehellisiä.
If all what we do and say,
jos kaikki mitä teemme ja sanomme,
is truly inspired by the power of the Holy Spirit,
on todella Jumalan pyhän hengen inspiroimaa,
then why on earth is it that so little happens?
Niin miksi niin vähän sitten tapahtuu?
Why on earth is it that the Helsinki Sanomat is not writing about us every day?
Miksi ei sitten Helsingin Sanomat kirjoita meistä joka päivä?
Why is it that so few people are interested in the church?
Miksi niin harvat ihmiset ovat kiinnostuneita?
I would suggest to you,
suosittelisin,
and to myself,
teille ja itselleni,
if you're someone who has responsibility in the church,
jos jollain on vastuuta seurakunnassa,
once in a while,
silloin tällöin,
go to your room,
mene huoneeseesi,
close the door,
sulje ovi,
put your agenda on the desk,
laita se toimintasuunnitelma pöydälle,
say, Lord,
ja sano,
all
Herra,
my activism,
kaikki minun toimintani,
all my programs,
kaikki ohjelmat,
all the things which I have learned,
kaikki asiat, jotka olen oppinut,
all the things which I have done and I am planning to do,
kaikki asiat, jotka olen tehnyt ja joita suunnittelen tekeväni,
I put them all on the altar before you.
Laitan ne kaikki alttarille sinun eteesi.
Now send your holy fire and burn the whole thing.
Nyt lähetä pyhä tulesi ja polta kaikki.
And what is left, that shall be what I will use for the kingdom.
Ja se mikä jää, niin sitä minä aion käyttää valtakuntasi työssä.
How much would be left?
Kuinka paljon jää jäljellä?
Really all?
Kaikki.
Really?
Todellako?
Nothing maybe.
Ei mitään ehkä.
Even Jesus himself.
Jopa Jeesus itse.
If you look at the secret of his work.
Jos katsotte mikä hänen työnsä salaisuus
oli. His secret was that he did not have a recipe.
Hänen salaisuutensa oli, että hänellä ei ollut mitään valmista reseptiä.
He did not have a program.
Ei hänellä ollut ohjelmaa.
His secret was very simple.
Hänen salaisuutensa oli hyvin yksinkertainen.
In John chapter 5 and John chapter 7 you read.
Johannes 5 ja 7 luemme.
That Jesus did not do anything unless he saw the Father do it.
Että Jeesus ei tehnyt mitään ellei hän nähnyt isän tekemästä.
And he didn't say anything.
Eikä hän sanonut mitään.
Unless he heard the Father say it.
Ellei hän kuullut isän sanovan sitä.
It's like Ephesians 2 verse 8 to 10.
Efesolaiskirje toinen luku jakeet 2-10.
Where Paul is writing these words.
Paavali kirjoittaa.
And I read into in English, for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do.
Efesolaiskirje 2, jakeet 8-10. Armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalle teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoja luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.
God has prepared us.
Jumala on tarkoittanut meidät
to do works,
tekemään tekoja,
which he has prepared before us,
jotka hän on valmistanut ennen meitä,
so that we should do them,
niin että me tekisimme ne.
Which means that we always are one step behind him.
Joka tarkoittaa, että olemme aina yhden askeleen häntä jäljessä.
He has already done.
Hän on jo tehnyt.
What he wants you to do.
Ja sen mitä hän haluaa sinun tekevän.
He has already said what he wants you to say.
Hän on jo sanonut sen mikä hän haluaa sinun sanovan.
And the secret is.
Ja salaisuus on.
That you actually believe that.
Että uskot sen todella.
That you actually do that.
Ja todella teet sen.
See, I'm speaking a lot in conferences and churches.
Puhun paljon konferensseissa ja seurakunnissa.
I remember this Pentecostal church in Madras, India.
Muistan erään helluntaiseurakunnan Indian Madrasissa.
And I went to the platform.
Ja menin sinne lavalle.
Pastor introduced me.
Sitten pastori esitteli minut.
I had a nice, sweet message written on a piece of paper.
Ja minulla oli hieno sanoma siinä paperille kirjoitettuna.
And then he prayed for me.
Ja sitten hän rukoili puolestani.
And he closed his eyes.
Ja sulki silmänsä.
So I also closed my eyes.
Ja minäkin suljin silmäni.
When I opened my eyes after prayer.
Kun avasin silmäni.
There was a ventilator above the pulpit.
Niin pään yläpuolella oli siinä pyöri tällainen tuuletin.
And they have started it.
Ja he olivat laittaneet sen käyntiin.
All the paper has flown away.
Ja se paperi oli lentänyt.
And I stood there.
Ja seisoin siinä.
No paper.
Eikä ollut paperia.
And I thought to myself.
Ja ajattelin.
I have no paper.
Ei ole paperia.
Do I still have something to say?
Onko jotain sanottavaa vielä jäljellä?
Then I realized.
Sitten ymmärsin.
That we as Christians.
Että me kristityt.
We don't have a message.
Että meillä ei ole sanomaa.
We are a message.
Me olemme sanoma.
We are a message.
Me olemme sanoma.
All what we do.
Kaikki mitä teemme.
All what we don't do.
Kaikki mitä emme tee.
It's a message.
Se on sanoma.
It's a message.
Se on sanoma.
You and I, we are messengers.
Sinä ja minä olemme sanansaattajia.
Ambassadors.
Tällaisia suurlähettiläitä.
One pastor in Sri Lanka.
Eräs pastori Sri Lankassa.
He's a good friend.
Hän on hyvä ystäväni.
He's a complicated name.
Ja vaikea nimi.
Colton Vikramaratne.
Colton Vikramaratne.
He told us. Yes, very good. He told me.
Hän kertoi minulle.
God's method is a man.
Että Jumalan metodi on ihminen.
Are you that man?
Oletko sinä se ihminen?
He works through people.
Hän toimii ihmisten kautta.
He doesn't work through programs.
Ei hän toimi ohjelmien kautta.
He often doesn't even use paper.
Ei hän usein edes käytä paperia.
He uses people.
Hän käyttää ihmisiä.
And I had a hard time understanding him.
Minun oli vaikea ymmärtää tätä miestä.
I come from Germany.
Tulen Saksasta.
We love paper.
Me rakastamme paperia.
I am a publisher.
Itse asiassa olen itsekin kustantaja.
I'm a journalist.
Olen lehtimies.
I live in the middle of paper.
Ja elän paperin keskellä.
Once in a while my wife sends in my children.
Joskus vaimoni lähettää lapset.
They make a big mess in my office.
Sotkemaan toimistoon.
And I to help me the value of paper, to see the value of paper.
Että auttaisi minua näkemään tämän paperin arvon.
Sometimes when I come out of that situation.
Joskus kun tulen sellaisesta tilanteesta.
I pray.
Rukoilen.
And I say, God,
ja sanon, Jumala,
take all the paper away from us.
Ota kaikki paperi meiltä pois.
Let's have a paperless Christianity.
Anna meille paperiton kristillisyys.
You know, Jesus has never written a book.
Jeesus ei koskaan kirjoittanut kirjaa.
Jesus did one thing.
Jeesus teki yhden asian.
He changed his disciples.
Hän muutti opetuslapsia.
He spiritually put something, some virus in them.
Hän laittoi jonkunlaisen viruksen, hengellisen viruksen heihin.
Some fire.
Tulen.
Which even continued burning when he left.
Joka jatkoi palaamista senkin jälkeen, kun hän oli
lähtenyt. The secret is that he didn't leave his message behind, his paper.
Salaus on, että hän ei jättänyt tällaista esitelmää tai paperia.
He left behind his spirit.
Vaan hän jätti henkensä.
And they went and turned the world upside down.
Ja nämä ihmiset mullistivat maailman.
See, in Europe.
Euroopassa.
I think if they take away our microphones and our paper, we would become again normal Christians.
Jos meiltä otettaisiin paperit ja mikrofonit pois, niin meistä tuli taas
tavallisia. Give a pastor a microphone.
Antakaa pastorille mikrofoni.
And he becomes a pope.
Ja hänestä tulee paavi.
Or he becomes a university professor.
Ja, tai hänestä tulee yliopistoprofessori.
Or he becomes so holy his wife cannot recognize him anymore.
Tai hänestä tulee niin pyhä, ettei hänen vaimonsa enää tunnista
häntä. And give him paper.
Ja antakaa hänelle paperia.
What is he going to do?
Mitä hän aikoo tehdä?
He writes about the paper which the other pastor has written yesterday.
Ja hän kirjoittaa sellaista aiheesta, mistä joku toinen on juuri eilen kirjoittanut.
Anyhow, back to what God is doing.
Pääsin takaisin, mitä Jumala tekee.
In the last 25 years.
Viimeisen 25 vuoden aikana.
Evangelicalism has started to grow around the world.
Evankelikaalisuus on kasvanut maailmassa.
Some of the examples is Korea.
Yksi esimerkki on Korea.
Actually, I would even say.
Sanoisin jopa.
That I've just met Korean missionaries in many places.
Olen juuri tavannut korealaisia lähetyssaarnaajia monissa paikoissa.
That some of my Korean friends.
Jotkut korealaiset ystäväni.
They are now doing the same thing what we Germans have done 50 years ago.
Että he tekevät samaa, mitä me saksalaiset teimme 50 vuotta sitten.
And they are in danger.
Ja he ovat vaarassa.
To repeat us.
Että he toistavat samat virheet.
I think we in Germany have shown the world how not to disciple the nation.
Uskoisin, että me saksalaiset olemme jo osoittaneet, miten ei pitäisi kansakuntia.
Some have said the Germans are the best theologians in the world.
Joku sanoi, että saksalaiset ovat maailman parhaita teologia.
They have the fullest pockets.
Heillä on taskut täynnä rahaa.
And the emptiest churches.
Ja seurakunnat ovat tyhjillään.
So something is very much wrong there.
Joten jotain on todella pahasti vielä.
And if you look into Germany.
Ja jos katsotte Saksaa.
What we're most concerned about is.
Olemme kaikkein huolissamme.
The truth and nothing but the truth.
Totuudesta.
The truth in its perfect way.
The truth
in its perfect way.
Totuus kaikessa täydellisyydessä.
And we have preached the church to death.
Ja olemme saarnanneet seurakunnat kuoliaiksi.
And so we need to learn the lesson.
Ja täytyy oppia tästä tämä opetus.
That theology alone.
Että teologia yksin.
Won't do that.
Ei tee sitä.
And I have already told him this.
Ja olen kertonut.
Because he teaches theology.
Koska hän opettaa teologiaa.
But I believe that God is redeeming the theologians again.
Mutta uskon, että Jumala uudelleen ottaa käyttöön lunastaa, vapauttaa
teologiaa. To help them to become like children.
Että heistä tulisi niin kuin lapsia.
That moment the world will start again to listen to them.
Ja silloin maailma alkaa uudestaan kuunnella heitä.
What's happening actually around the world?
Ja mitä todella maailmassa tapahtuu?
Is an idea for us.
Se on eräänlainen idea meille.
To follow God in his path.
Meidän tulee siis seurata Jumalaa hänen polullaan.
I was recently again in Madras in India.
Olin joku aika sitten uudelleen Madrasissa Intiassa.
Where my wife comes from.
Vaimoni tulee sieltä.
We have two boys. One is 2-year-old, one is 4-year-old.
Minulla on kaksi poikaa, toinen on 2-vuotias ja toinen 4-vuotias.
And I remember walking on Madras beach. It's a big beach.
Muistan käveleväni siellä Madrasin rannalla. Se
it's
on suuri.
13 kilometers long.
Se on 13 kilometriä pitkä.
And if you go there,
jos menet sinne,
and if you search carefully,
jos etsit,
you'll find some sand.
Niin ehkä saavat löytää hieman hiekkaakin.
And lots of other things.
Ja paljon muuta.
Anyhow, I was at that beach.
No, olin joka tapauksessa rannalla.
Very shortly after Pastor Yonggi Cho had preached there at that very beach.
Aivan vähän sen jälkeen, kun Pastori Yonggi Cho oli siellä saarnannut.
Some of my work is actually to follow him around. He doesn't know that.
Osa työtäni on itse asiassa, että seuraan häntä. Hän ei kylläkään tiedä sitä.
To look what happens after 1 year after he left.
Aina menen katsomaan, mitä tapahtui vuosi sen jälkeen, kun hän on lähtenyt.
And I don't tell you what I know.
Enkä nyt kerro, mitä tiedän.
And don't tell him that I said that.
Älkää kertoko hänelle, että kerro.
Anyhow, I was at that beach.
Olin siellä rannalla.
And I was walking barefoot.
Ja kävelin paljaan jaloin.
So my feet made some impressions on the ground.
Niinpä jaloista jäi jälkiä siihen maahan.
And as I looked around,
ja kun katselin,
I was wondering where's my boy.
Ja ihmettelin, että missä se poika nyt on.
At that time he was just 3-year-old.
Hän oli vain 3-vuotias silloin.
And he was walking behind me.
Ja hän kulki minun perässäni.
And he walked very funny.
Ja hän teki jotain hyvin hassua.
Because he tried to walk in my footsteps.
Hän yritti kulkea minun askelissani.
I had these big footsteps.
Minulla nämä pitkät askeleet.
And with his tiny little feet he tried to walk in my footsteps.
Ja pienillä jaloilla hän yritti sitten seurata minun jälkiäni.
And I smiled.
Ja minä hymyilin.
Because I felt that's just like our Father in heaven wants us to do it.
Ja tämä on juuri niin kuin meidän taivaallinen isämme haluaa meidän tekevän.
That we, the children of God,
että me Jumalan lapset,
should walk in his footsteps.
Kuljemme hänen jalanjäljissään.
And his feet are bigger than our feet.
Ja hänen jalkansa ovat suuremmat kuin meidän.
His plans are bigger than our plans.
Hänen suunnitelmansa ovat suuremmat kuin meidän suunnitelmat.
And it may look funny.
Saattaa tuntua hassulta.
When we walk in his footsteps, it may look funny.
Saattaa näyttää hassulta, kun me kuljemme hänen.
People will smile at us.
Ihmiset hymyilevät meille.
Say, what do you think? What you walking?
Sanovat, että mitä ihmettä sä oikein ajattelet, kun teet noin.
But I believe that is the secret.
Mutta uskon, että se on se salaisuus.
Of any true follower of Christ.
Kenen tahansa todellisen Kristuksen seuraajan
salaisuus. That he truly follow the footsteps of Christ.
Että todella seuraa Kristuksen jalanjäljissä.
One man has said to me.
Eräs mies sanoi minulle.
If you dare to do the ridiculous.
Että jos uskallat tehdä naurettavuuksia.
God will do the impossible.
Niin Jumala tekee mahdottomuuksia.
And to walk behind Christ.
Jumalan perässä käveleminen, Kristuksen perässä
to
käveleminen.
To be a follower of Jesus Christ.
Kristuksen perässä käveleminen.
Is ridiculous.
Se on naurettavaa.
You do ridiculous things.
Teet naurettavan näköisiä asioita.
Absolutely ridiculous.
Täysin naurettavan tuntuisia asioita.
But when we dare to do it.
Mutta kun uskallamme tehdä niitä.
In his power.
Hänen voimassaan.
In his name.
Hänen nimessään.
Impossible things will happen.
Niin mahdottomia asioitakin tapahtuu.
Impossible things will become possible.
Mahdottomasta tulee mahdollista.
See, when I study the growth of the church.
Kun tutkin tätä seurakunnan kasvua.
I have done that for the last 12 years.
Olen tehnyt sitä noin 12 vuotta.
Then I usually go to people who really change their region, their city or their nation.
Niin on sellaisia ihmisiä, jotka todella ovat muuttaneet kaupunkiinsa tai kansakuntansa alueensa.
And I go to them.
Mene heidän luokseen.
And I ask them the question.
Ja kysyn heiltä.
Tell me your secret.
Kertokaa salaisuutenne.
What is your secret?
Mikä on salaisuutenne?
Why does God use you that way?
Miksi Jumala käyttää teitä sillä tavalla?
And usually I find people.
Yleensä huomaan.
Who are ready to believe God.
Löydän ihmisiä, jotka uskovat, ovat valmiita uskomaan Jumalaan.
For almost anything.
Missä tahansa, melkein missä tahansa asia.
They don't believe their own experience.
He eivät usko omiin kokemuksiinsa.
They believe God for his word.
Vaan he ottavat Jumalan niin kuin sanan tosissaan.
And they see impossible things happen.
Ja he näkevät, kuinka mahdottomiakin asioita tapahtuu.
And almost any leader I meet.
Kuka tahansa, nämä johtajat, joita tapaan.
Has some quality about himself.
Niin heissä on melkein aina joku sellainen laatu.
Which usually is brought forward by something like a test.
Sellainen erityislaatu, joka tulee niin kuin tällaisen koettelemuksen kautta.
God is calling you to do.
Jumala kutsuu sinut tekemään.
Let me tell that test to you.
testing.
Test.
Hän koettelee sillä tavalla.
Because maybe God is testing you and me.
Ehkä Jumala koettelee sinua ja minua.
Whether we can truly be leaders in the church.
Voimmeko todella olla seurakunnassa johtajia?
Whether we are a home cell leader.
Olemmeko kotisolun johtajia?
Or a church leader.
Tai seurakunnan johtajia.
Or a leader of church leaders.
Tai seurakunnan johtajien johtajia.
Or whether we are the wife of someone like that.
Tai ehkä olemme jonkun sellaisen vaimoja.
He tests us.
Hän koettelee meitä.
Whether he can trust us.
Voiko hän luottaa meihin?
Whether he can entrust us the most precious things God has.
Voiko hän luottaa antaa meille hoidettavaksi kaikkein arvokkaimmat asiat?
Which is people.
Joka on ihmiset.
Think of Moses.
Ajatelkaa Moosesta.
When Moses was chosen to be the leader of the people of God.
Kun hänet valittiin Jumalan kansan johtoon.
One of the tests.
Yksi koettelemus tai koe.
Was when God met Moses in the wilderness.
Oli se, kun Jumala kohtasi Mooseksen erämaassa.
And he is asking him a question.
Ja kysyi häneltä kysymyksen.
Second Moses.
Toisen Mooseksen kirjan.
Chapter 5, verses 1 to 4, I think.
Viides luku, ensimmäinen
neljäs. It's this incident where God asks Moses, Moses, what do you have in your hand?
Jumala kysyy Moosekselta, mitä sinulla on kädessäsi?
And Moses says.
Ja Mooses sanoo.
A rod.
Keppi, sauva.
And God says to Moses, throw it in the ground.
Ja Jumala sanoo, heitä se maahan.
And what was happening with Moses at that time?
Mitä Moosekselle silloin tapahtuu?
If you are in the desert.
Jos olet erämaassa.
If you are a shepherd.
Jos olet paimen.
Your rod is all you've got.
Niin sinulla on vain se sauva.
That's your only strength.
Se on ainoa voima, joka
sinulla. That's your only weapon.
Se on ainoa ase.
That's the only thing you can rely on.
Se on ainoa, mihin voit luottaa.
That's to keep the sheep together.
Sillä pidetään lampaat kurissa.
And to keep away the wolves and the wolf gangs from the sheep.
Ja sudet pidetään myös loitolla sillä sauvalla.
It's his strength.
Se on tällaisen paimenen voima.
And God asked him to throw his strength to the ground.
Ja Jumala pyysi häntä heittämään tämän voiman maahan.
What a strange thing.
Outo asia.
And then when he threw the stick in the ground.
Ja kun hän heitti sen maahan.
It turned into a snake.
Se muuttui käärmeeksi.
Which is an utter symbol of fleshly authority.
Joka on tällaisen lihallisen auktoriteetin symboli.
He wasn't leaning on a stick.
Hän ei nojautunut siihen sauvaan.
He was leaning on a snake looking like a stick.
Vaan hän nojautui käärmeeseen, joka näytti sauvalta.
And the Bible said he fled from her.
Ja tämä käärme pakeni sitten.
He was fleeing from the very thing he was relying on just seconds before.
Anteeksi, hän lähti pakoon sitä käärmettä, koska vaikka hän oli juuri luottanut siihen, niin hän lähti pakoon sitä.
And he ran away.
Ja meni pois.
And then God says to him.
Ja Jumala sanoi hänelle.
Go pick up the snake by the tail.
Ota sitä käärmettä hännästä.
That is strange.
Se on outoa.
Have you ever picked up a snake by the tail?
Oletko ottanut käärmettä kiinni?
You should do it once.
Voisit kokeilla joskus.
I've talked to a lot of snake people who deal with snakes.
Olen puhunut paljon tällaisten käärmeiden käsittelijän hoitajien kanssa.
And I ask them, can you pick up a poisonous snake by the tail?
Ja kysyn heiltä, voiko tällaista myrkkykäärmettä ottaa hännästä?
And they usually smile at me.
Ja yleensä nauravat.
I said, of course.
Tietysti.
Once.
Kerran.
Then it will turn around and surely bite you.
Ja sitten se kääntyy ja puree sinua.
If you want to make sure to be bitten by a snake.
Jos haluat varmasti, että käärme puree sinua.
Easy.
Helppoa.
Just pick it up by the tail.
Ota vaan se hännästä kiinni.
So when God told Moses.
Kun Jumala sanoi Moosekselle.
Pick it up by the tail.
Ota käärmettä hännästä.
What was happening in Moses' brain?
Mitä Mooseksen aivoissa tapahtui?
You know, Moses was an academic for his time.
Mooses oli aikansa koulutettu akateeminen ihminen.
40 years Egyptian pharaonic academic training.
Hän oli saanut egyptiläistä koulutusta 40 vuoden ajan.
And he was a practitioner also, 40 years in the desert with sheep.
Ja hänellä oli myös ollut aikaa siellä erämaassa niiden lampaiden kanssa.
Probably he was thinking.
Hän ajatteli.
This God doesn't know much about snakes.
Tämä Jumala ei kyllä tunne näitä käärmeitä.
Otherwise he cannot ask me to do such a foolish thing.
Muuten hän ei pyytäisi minua tekemään noin hullua asiaa.
No, I have been at that place.
Olen ollut siinä tilanteessa.
There's no hospital there.
Ei ole mitään sairaaloita.
There's no hospital today, there was no hospital then.
Siellä paikalla ei ole mitään sairaalaa silloin, ei ollut silloin eikä tänään.
So when God asked Moses to pick up the poisonous snake by the tail?
Ja kun Jumala siis pyysi Moosesta ottamaan sitä käärmettä hännästä.
Sure way to death.
Se on varma tie kuolemaan.
But what I think is thrilling.
Mutta mikä todella on jännittävää.
Is that actually Moses went and did it.
Että Mooses itse asiassa teki niin.
Simply because God said it.
Vain siksi, että Jumala käski.
And when he picked up the snake.
Hän otti sitä käärmettä.
By the tail.
Hännästä.
As God has said it.
Niin kuin Jumala oli sanonut.
The snake again turns into a rod.
Ja se käärme muuttuu uudelleen sauvaksi.
But that time it was not anymore the rod of Moses.
Mutta se ei ollut sen jälkeen enää Mooseksen sauva.
That time it had become the rod of God.
Siitä oli tullut Jumalan sauva.
The symbol of his leadership.
hänen johtonsa symboli.
The sign that this man
tämä mies
has been able to crucify his own experience.
Oli pystynyt ristiinnaulitsemaan oman kokemuksensa.
And did something very foolish.
Ja teki jotain täysin typerää.
Simply because God has asked him to do it.
Koska Jumala pyysi hänen tekemään niin.
And that's why God allowed him to lead his people.
Ja siksi Jumala antoi hänen johtaa kansansa.
Let me ask you this question.
Antakaa kun kysyn tämän.
What do you have in your hand today?
Mitä sinun kädessäsi on tänään?
On what and or on whom are you relying?
Keneen tai mihin sinä luotat?
What is it what you consider your strength?
Mitä pidät omana vahvuutenasi?
If you want to find out what God thinks about it?
Jos haluat tietää mitä Jumala ajattelee siitä.
There is one way what you can do with it.
Voit tehdä yhden asian.
Throw it into the dust before God.
Heitä se maahan Jumalan eteen.
See the dust before God.
Jumalan edessä oleva maan tomu.
It is the place where everything reveals its real nature.
Siinä kaikki ilmaisee todellisen luonteensa, ominaislaatunsa.
Where you find out, is this a snake or is this a stick?
Siinä todella nähdään, onko kyseessä sauva vai käärme.
And then maybe.
Ja sitten ehkä.
God is telling you.
Jumala sanoo sinulle.
Pick it up by the tail.
Ota sitä hännästä.
He's telling you to make a mistake.
Hän ehkä vaatii sinua tekemään virheen.
To do something unreasonable.
Tekemään jotain järjenvastaista.
To do something ridiculous.
Jotain naurettavaa.
And you, if you do it,
ja jos teet sen,
you may find out
saatat huomata,
that to do it wrong is to do it right.
Että tämän väärin tekeminen on tässä tapauksessa oikein tekemistä.
That to do it wrong in the name of Jesus is to do it right.
Että Jeesuksen nimessä kun teet sen väärin, teetkin silloin sen oikein.
I remember this church growth conference.
Ja muistan tämän seurakunnan kasvukonferenssin.
I think it was in Switzerland.
Se oli ehkä Sveitsissä.
And someone had been teaching all these pastors about church growth.
Ja joku oli opettanut näille pastoreille seurakunnan kasvusta.
And then they asked me to also come there.
Ja sitten he pyysivät myös minua.
And to consult them.
Auttamaan heitä.
And they asked me all the rules they have learned.
Ja he kysyivät kaikista näistä säännöistä, joita
all the rules of church growth and church government.
Kaikista näistä seurakunnan kasvun säännöistä.
What do you think about it?
Mitä ajattelet näistä?
I looked at them.
Katsoin heitä.
And I said something very strange to them.
Sanoin jotain hyvin outoa.
I said, if you really want to see something happening with your church,
jos haluat todella, että jotain tapahtuu seurakunnassasi,
you must be ready to break the rules in the name of Jesus.
Niin sinun täytyy olla valmis rikkomaan näitä sääntöjä.
You must be ready to step beyond.
Sinun on oltava valmis astumaan yli.
You must be ready to break out.
Sinun on oltava valmis rikkomaan.
You must be ready to do something different.
Tehdä eri tavalla.
Just don't play safe.
Älä ole pelaa varman päälle.
And pick the snake by the head.
Ja ota käärmettä päästä.
Thinking God won't notice that small little difference.
Ja ajattelet sitten, että eihän Jumala huomaa niin pientä eroa.
One of the secrets I have learned in Christianity.
Yksi salaisuus, jonka olen oppinut.
That the small little things which God is telling us.
Että ne pienet asiat, joita Jumala meitä käskee tehdä. Niissä on se juuri se salaisuus.
God doesn't look at the big things. He looks at the small things.
Hän ei katso niinkään niitä isoja asioita, hän katsoo pieniä asioita.
And if you're ready to do small things right.
Ja jos olet valmis tekemään pieniä asioita oikein.
He may give you bigger things.
Niin voit tehdä suurempia.
To finish that thing.
Lopettaakseni.
In the last 25 years.
Viimeisen 25 vuoden aikana.
Evangelical Christianity in the Western world.
Evankelikaalinen kristillisyys länsimaailmassa.
Has almost remained the same.
On pysynyt melko samalla tasolla.
In its numbers.
Lukumääräisesti.
In its attitude.
Ja sen asenteen puolesta ja käyttäytymisen.
After all these conferences.
Kaikkien näiden konferenssien
jälkeen. After all these books.
Kaikkien näiden kirjojen jälkeen.
After all these preachers you and I have heard.
Kaikkien näiden saarnaajien jälkeen, joita sinä ja minä olemme
kuulleet. After all the hands we shook.
Ja kaikkien niiden käsien jälkeen, joita
after all the people who prayed for us.
Kaikkien ihmisten, jotka ovat rukoilleet.
Somehow isn't it that we still are the same?
Eikö jollain tavalla kuitenkin ole niin, että me olemme edelleen samoja?
Something really needs to change.
Jonkun on todella muututtava.
And I truly believe that we need to become a little bit more radical than we are before.
Ja uskon todella, että meidän on tultava hieman radikaalemmiksi kuin
radical means to go back to our roots.
Meidän radikaali tarkoittaa, että mennään takaisin juurille.
And to our roots, I mean back to Jesus Christ.
Ja juurilla tarkoitan Jeesusta Kristusta.
He has been very radical.
Hän oli hyvin radikaali.
Very black and white.
Hyvin mustavalkoinen.
We theologians don't like it.
Me teologit emme pidä siitä.
We even make it a science.
Teemme siitä tiedettä.
To prove that every word Jesus said, he didn't mean it that way.
Todistaaksemme, että mitä Jeesus sanoi, niin hän ei oikeastaan tarkoittanutkaan sitä.
We prove him that he couldn't possibly mean what he said.
Ja ettei hän todellakaan voinut tarkoittaa sellaista, mitä hän sanoi.
But the point is, he exactly means that.
Mutta itse asiassa hän juuri tarkoittaa sitä.
And so in our Western world,
ja niinpä länsimaailmassa,
not much has changed.
Paljonkaan ei ole muuttunut.
In the non-Western world,
länsimaailman ulkopuolella,
the growth of the church is simply amazing.
Seurakuntien kasvu on uskomaton.
And it has grown from about 75 million evangelicals.
Noin 75 evankelikaalista kristitystä.
In the year 1975,
vuonna 75,
it has grown to about 440 million evangelicals now.
Tänä päivänä se on kasvanut noin 440 miljoonaan.
And if you take together all evangelicals of the world,
ja jos kaikki maailman evankeliset kristityt lasketaan yhteen,
you'll end up with a figure of between 570 million.
Saadaan noin 580 miljoonaa.
That has never happened before.
Tällaista ei koskaan aikaisemmin tapahtunut.
The last 10 years.
Viimeisen 10 vuoden aikana.
Only the last 10 years.
Vain viimeiset 10 vuotta.
300 million people have been added to the evangelical church around the world.
300 miljoonaa ihmistä on tullut
lisää. There is no political movement.
Ei ole mitään, ei kyse mistään poliittisesta.
Any movement you can think of.
Mitään poliittista tai mitään muutakaan liikettä et voi ajatella.
Which comes even close to the development of the evangelical Christianity around the world.
Joka tulisi edes lähelle tätä evankelikaalisen liikkeen räjähdysmäistä kasvua.
And I think we can learn some of their lessons.
Ja uskon, että voimme oppia jotain näistä.
In 2 weeks,
kahden viikon kuluttua,
I'll be in Bogota, in Colombia.
Kahden viikon kuluttua olen Bogotassa, Kolumbiassa.
God has called a politician there.
Siellä eräs poliitikko Jumala on kutsunut
to plan the church.
Istuttamaan seurakunnan.
His name is Cesar Castellano.
Hänen nimensä on Cesar Castellano.
And Cesar has founded a church which has grown from almost nothing.
Cesar on perustanut seurakunnan, joka on kasvanut melkein nollapisteestä.
To be a church of about 35,000 people.
Ja siinä on tällä hetkellä noin 35,000 jäsentä.
They have planted 1,000 more churches.
He ovat perustaneet 1,000 uutta seurakuntaa.
Recently they started to spiritually adopt Turkey.
Ja viime aikoina he ovat alkaneet niin kuin ottaa Turkin sellaiseksi.
One church adopts a whole country.
Yksi seurakunta ottaa niin kuin koko maan omakseen.
They send prayer teams into each province, in each of the 75 or 78 provinces, depends on whether you count Northern Cyprus, into Turkey.
Ja he lähettävät, se tarkoittaa sitä, että he lähettävät siis Turkkiin kaikkiin niihin provinseihin, joita Turkissa on lääneihin, he lähettävät tällaisia ryhmiä.
And what these people did?
Ja mitä nämä ihmiset tekivät?
They simply prayed for everything what moves.
Ja he rukoilevat kaiken puolesta, mikä liikkuu.
Prepare the way of the Lord.
Valmistakaa Herralle tie.
So that the Lord can go and build his church.
Niin että Herra voi tulla ja rakentaa seurakuntaa.
One of the lessons we can learn.
Yksi opetus, jonka voimme oppia.
Prayer, spiritual warfare, church planning, evangelism, it's all one thing.
Rukous, hengellinen sodankäynti, kaikki tämä on yksi asia.
It needs to work together.
Kaikkien täytyy toimia yhdessä.
And you can see it in church after church.
Seurakunta toisensa jälkeen osoittaa sen.
They invited us to come to Colombia because they have a specific problem.
He kutsuivat meidät Kolumbiaan, koska heillä on erityisongelma.
They have too many missionaries.
On liikaa lähetyssaarnaajia.
They don't know what to do with them.
He eivät oikein tiedä, mitä tekisi sille.
If we would be now in Colombia.
Jos olisimme nyt Kolumbiassa.
I guess we are about 652 people in here.
Meitä on täällä noin 652 henkilöä.
If this would be in Colombia now?
Jos olisimme nyt Kolumbiassa.
And I would keep on talking like this for another half hour?
Ja jatkaisin vielä tätä puhetta.
I would be interrupted.
Minut keskeytettäisiin.
By people coming up front.
Ihmiset tulisivat eteen.
Saying, I understood it. Stop preaching. I know now.
Minä ymmärsin.
I want to go. Where am I going? I want to be a missionary.
Haluan lähteä. Mihin voit lähettää minut? Haluan olla lähetyssaarnaaja.
I know that this is Finland.
Tiedän, että tämä on Suomi.
I don't want to blame you.
En halua moittia.
I actually want to commend you. Be as Finnish as you can.
Haluan itse asiassa rohkaista olemaan niin suomalaisia kuin olette.
I have fallen in love with the Finnish people.
Olen rakastunut suomalaisiin.
Mainly because God loves you.
Pääse sen tähden, että
but I see something
teitä
in you.
Mutta näen jotain.
Which God has put in you.
Joka Jumala on laittanut
teidät sisään. Which we need in this world.
Jota tarvitaan tässä maailmassa.
There is something in you.
Jotain teissä on.
A depth.
Syvällä.
An ability to listen.
Kyky kuunnella.
An ability to be silent.
Ja kyky olla hiljaa.
And then to be strong.
Ja sitten olla vahva.
This is a virtue.
Se on hyve.
With all these words.
Kaikki nämä puheet.
Someone has to be silent.
Jonkun täytyy olla hiljaakin.
Thank you for being silent.
Kiitos, että olette hiljaa.
In Colombia.
Kolumbiassa.
It's just one of the nations.
Ja se on vain yksi kansakunta.
Where they want to send thousands and thousands of missionaries.
Josta halutaan lähettää johon halutaan lähettää tuhansia lähetyssaarnoja.
And they ask us to train them.
Meitä pyydetään kouluttamaan.
So they come in the right spirit.
Että he saavat oikean
doing the right things.
Että he tekevät oikeita asioita.
See, I didn't finish what I said about America, Germany and England when it comes to missions.
En siis sanonut loppuun sitä ajatusta, joka koski Yhdysvaltoja, Englantia ja Saksaa lähetyskentillä.
You know, in many ways we have exported a lot of recipes and programs and theologies around the world.
Monella tavalla olemme vieneet vientitavarana tällaisia reseptejä ja ohjelmia ja teologioita.
But I somehow feel
jotenkin tunnen
that God has taken away his anointing of leadership in these areas from us.
Että Jumala on ottanut sellaisen voitelun johtajuudelta.
And he's put it on some of the other 237 nations around the world.
Ja antanut sen voitelun joillekin muille 200 kansakunnalle.
And allowed them to lead. And allowed them to lead.
Ja antaa heidän johtaa.
Allowed them to lead the body of Christ worldwide.
Antaa heidän johtaa Kristuksen ruumista.
And if you go into the world today.
Ja jos mennään, matkustetaan maailmalla tänä
you'll
päivänä.
See people from Egypt.
Ja nähdään ihmisiä Egyptistä,
from Lebanon,
Libanonista,
from Cambodia,
Kambodjasta,
from Korea,
Koreasta,
from Nigeria,
Nigeriasta,
from Brazil,
Brasiliasta,
from Peru,
Perusta.
They lead the people of God.
He todella johtavat Jumalan kansaa.
And our job is to follow.
Ja meidän tehtävämme on seurata.
We mean that we, someone has said,
joku on sanonut,
there are only three things you should do.
Vain kolme asiaa pitää tehdä.
Lead,
johtaa,
or follow.
Tai seurata.
Or get out of the way.
Tai väistyä.
So we need to recognize what is happening.
Jotta tajuaisin, mitä on tapahtunut.
Let me finish this session with a small story.
Lyhyt kertomus vielä.
About Colombia.
Kolumbiasta.
You know that Colombia is known as a country with a lot of drugs.
Ja tiedätte, että Kolumbia tunnetaan huumeista.
And a big mafia.
Siellä on tällainen mafia.
And there was one man who was a drug mafiosi.
Eräs henkilö oli tällainen huumepomo.
His name is Romero.
Hänen nimensä on Romero.
And one day Romero was caught by the government by a soldier.
Eräänä päivänä hallituksen sotilas pyysi Romeroa.
The government wanted him dead.
He was gunned.
They wanted him dead.
Okay. Siis hallitus halusi tappaa Romeron.
So Romero, a soldier was seeing him and he stood before him with a gun.
Sotilas seisoi hänen edessään ase kädessä.
And he identified him.
Ja tunnisti hänet.
He took the gun.
Otti aseen.
And he shot him.
Ja ampui.
Seven times.
Seitsemän kertaa.
From a distance of 2 meters.
Noin 2 metrin päästä.
And the soldier smiled.
Ja sotilas hymyili.
And went.
Ja meni pois.
Romero fell to the ground.
Romero kaatui maahan.
And he thought he's dead.
Ja ajateltiin, että hän kuoli.
After a while.
Hetken kuluttua.
He somehow wasn't dead.
Hän ei.
He touched his body.
Hän kokeili ruumistansa.
And he felt no blood. Nothing.
Eikä tuntenut mitään verta.
And he looked at himself.
Katsoi itseään.
He was alive.
Hän eli.
And he saw the bullets lying down there.
Hän näki ne luodit siinä maassa.
For some strange reason they had not penetrated his body.
Jostain oudosta syystä ne eivät olleet menneet hänen ruumiinsa läpi.
He thought, now I'm definitely in heaven.
Ja hän ajatteli, nyt olen varmastikin taivaassa.
But he started pinching himself and he was alive.
Mutta hän alkoi nipistellä itseään ja totesi, että mä oon elossa.
That's a very strange experience.
Todella outo kokemus.
So he thought that it is because of his mother's prayer that he's still alive.
Ja hän ajatteli, että hän on äitinsä rukouksien vuoksi vielä elossa.
For some reason God has spared his life.
Jostain syystä Jumala on säästänyt.
And he knew it.
Ja hän tiesi sen.
So he decided on that spot.
Ja hän sillä hetkellä päätti.
To become a good boy and to become a Christian.
Että hän ryhtyy kunnon pojaksi ja kristityksi.
So this is what he did.
Ja niinpä hän teki näin.
He took his machine gun.
Hän otti konepistoolin.
He went to the next church.
Meni seuraavaan seurakuntaan.
Opened the church door.
Avasi oven.
It was a Catholic church.
Se oli katolinen.
There was this priest in there.
Siellä oli pappi.
With about 20 people.
Ja noin 20 ihmistä.
And they saw the door open with this machine gun man.
Ja he näkivät, että ovi aukeaa ja sieltä tulee konepistooli.
So they were of course scared.
He pelästyivät.
Then he came with his machine gun to the pastor.
Hän tuli sinne papin luokse.
And he pointed the machine gun at the pastor.
Ja osoitti sille pappia.
And he said, "Baptize me or I shoot."
Ja sanoi, että kasta minut tai minä ammun.
He was quite shocked.
Pappi oli shokerattu.
So that priest said.
Ja pappi sanoi.
He started speaking about baptismal classes and so on.
Hän alkoi puhua sitten niinku tällaista kasteopetuksesta.
But Romero told him, baptize me now or never.
Romero sanoi, kasta minut nyt tai ei koskaan.
So with shivering knees and hands he baptized him.
Niinpä sitten vapisevin käsi hän kastoi hänet.
And Romero became a part of an evangelical church afterwards.
Ja Romerosta tuli sitten myöhemmin evankelisen kirkon jäsen.
And now God is using Romero.
Ja Jumala käyttää tällä hetkellä.
As one of the leaders of the Colombian churches.
Eräänä Kolumbian seurakuntien johtajista.
To see Colombia won for Christ through the planting of churches.
Niin että hän saisi nähdä Kolumbian voitetuksi.
There is truly nothing.
Ei ole mitään.
What God cannot do.
Mitä Jumala ei voisi tehdä.
To mobilize his body.
Saattaakseen liikkeelle.
To finish the job.
Ruumiinsa sen tavoitteen saavuttamiseksi.
And I'm only telling these stories to you.
Kerron näitä tarinoita teille vain sen tähden.
Not necessarily to entertain you.
En viihdyttääkseni.
But to tell you the message.
Vaan sen sanoman perille viemiseksi.
That God wants to do something great through you.
Että Jumala haluaa tehdä jotain suurta sinun kauttasi. jopa enemmän.
That God wants to do something great through us.
Että Jumala haluaa tehdä jotain
as
meidän
we are
kautta.
Mobilized together.
Kun me yhdessä lähdemme liikkeelle.
In prayer.
Rukouksessa.
In tears.
Kyynelissä.
In our decision to even do ridiculous things.
Kun päätämme tehdä jopa naurettavia asioita.
And to break out of the ordinary.
Ja murtautua siitä tavanomaisuudesta.
And to make us available for God.
Annamme itsemme Jumalan käyttöön.
And to listen to his voice.
Ja kuuntelemme hänen ääntään.
And to go and do what he says.
Ja teemme mitä hän sanoo.
These are not complicated lessons.
Nämä eivät ole vaikeita asioita.
I believe they are quite simple.
Uskon, että ne ovat hyvin yksinkertaisia.
And I didn't come to you with very complicated things.
En tullut tänne hyvin vaikeiden asioiden kanssa.
Because I have observed.
Koska olen huomannut.
The things which really makes the church work.
Että se mikä saa todella seurakunnat toimimaan.
And to do the job for which Jesus Christ died on a cross.
Ja tekemään sen minkä vuoksi Jeesus kuoli ristillä.
And send his Holy Spirit to empower us to do it.
Niin että hän voisi lähettää Pyhän Hengen tekemään.
They're very simple things.
Nämä asiat, joita täytyy tehdä, ovat hyvin yksinkertaisia.
And I'm sure.
Olen varma.
God wants to start using you.
Että Jumala haluaa alkaa käyttää sinua.
Beyond what you have experienced before.
Sen lisäksi, mitä hän on käyttänyt aikaisemmin.
And I would like to encourage you.
Haluaisin rohkaista.
To make yourself available.
Että antaisit itsesi käyttöön.
In a new way.
Uudella tavalla.
In a more radical way.
Radikaalimmalla tavalla.
And not only just alone.
Ei vain yksin.
You know, I don't like this nice charismatic conferences anymore.
En oikeastaan enää pidä näistä kivoista karismaattisista konferensseista.
I've been to too many of them.
Olen ollut liian monessa.
They usually end like this.
Ne yleensä loppuvat näin.
Let's pray.
Rukoillaan.
So you pray.
Sitten rukoillaan.
I pray.
Minä rukoillaan.
We all feel somehow sorry for ourselves.
Olemme jotenkin pahoillamme.
Yes, Lord, if I only would have that
vain,
boldness to do something else.
Jospa vain voisin tehdä jotain, olisi rohkeampi.
Lord, have mercy on me.
Herra, armahda
minua. As I go back to my small car.
Ja sitten kun menen takaisin
pieneen. As I go back to my small life.
Menen omaan pieneen elämään.
As I go back to my small church.
Takaisin pieneen seurakuntaan.
Let me at least take one book about Jongicho with me about his big church and my small church.
Anna minun edes ottaa yksi kirja Jongichon isosta seurakunnasta minun pieneen seurakuntaan.
Do you really think this conference should end like this?
Pitäisikö näiden konferenssien todellakin loppua
tällä tavalla? Do you not have also enough of this? Do you not also have enough of this?
Etkö tekin tunne, että tämä on vähän niin kuin me ollaan saatu tarpeeksemme?
No, someone, I'm not in Finland anymore.
Nyt en ole enää Suomessa.
I remember we were once in a conference at a place like this.
Kerran olin erässä tällaisessa konferenssissa.
And I asked the people.
Ja kysyin ihmisiltä.
Listen, what did God already tell you?
Mitä Jumala on silloin
what
sanonut?
What did he tell us to do?
Mitä hän sanoi meille? Mitä hän käski meidän tehdä?
What did he tell us long ago?
Mitä hän sanoi meille jo kauan sitten?
Why don't we just go and do it?
Miksi me vain tee sitä?
And do it now.
Ja tehdä nyt.
And resolve to do it now.
Ja päättää
and
tehdä
plan sitä. To do it now.
Ja suunnitella
and plan
sitä.
To meet again.
Ja suunnitella sitten, että tavataan uudestaan.
To talk and pray with each other.
Että rukoilisimme keskenämme.
How we have done.
Miten olemme onnistuneet?
From my perspective.
Minun näkökulmastani.
Every good conference.
Jokainen hyvä konferenssi.
Leaves you with a strategy.
Antaa sinulle tällaisen suunnitelman näyn tai strategian.
With a plan.
Jossa on suunnitelma.
Because it's not enough that you get a vision.
Ei riitä vain että saa
it's
näyn.
It's not enough that you get excited.
Ei riitä että on innoissaan.
It's only enough when you go and actually plan to do it.
Sitten vasta kun oikeastaan suunnitelet ja aiot todella tehdä sen.
When you have a goal.
Täytyy olla päämäärä.
Said, this is what I'm going to do.
Tämä minä aion tehdä.
Then the conference was good.
Sitten konferenssi
then the conference was worth it.
Sitten se oli sen arvoinen.
And I believe this is what we are learning.
Ja uskon että tätä me opimme.
That God is not calling us to be listeners.
Että Jumala ei opeta meitä olemaan vain kuuntelijoita.
But to be doers.
Vaan tekijöitä.
Let us have a short break.
Pidetään lyhyt tauko.
And after that.
Sen jälkeen.
Only for 2 minutes.
Vain 2 minuuttia.
Just to get up, to stretch.
Voitte nousta ylös ja vähän.
To say hello to your worst enemy in the room.
Voitte sanoa pahimmalle.
And after 2 minutes, please come back. And we'll continue.
2 minuutin kuluttua jatkamme.
Go to a church or when I go to a conference.
Kun menen seurakuntaan tai konferenssiin.
I ask them.
Kysyn heiltä.
What do you need to do in order to see a revival happen?
Mitä täytyisi tehdä, että saataisiin herätys?
And then people will raise their hands.
Ja sitten ihmiset nostavat kätensä.
And they will say things like.
Ja he sanovat.
We need to have an early morning prayer.
Täytyy aloittaa aikaisin rukoileminen.
We need to pray more.
Täytyy rukoilla enemmän.
We need to repent.
Täytyy tehdä parannus.
Whatever. They will give some suggestions.
He antavat joitakin ehdotuksia.
And I have heard so many of these suggestions.
Olen kuullut niin paljon näitä ehdotuksia.
I sometimes wonder.
Joskus ihmettelen.
If we all know. What we need to do?
Että jos kerran tiedämme, mitä täytyy tehdä.
To see a revival happen.
Että herätys tulisi.
Then where is the revival?
Niin missä se herätys sitten on?
See, I don't personally believe.
En henkilökohtaisesti usko.
That we as Christians can make revival happen.
Että me kristittyinä saamme herätyksen tapahtumaan.
We can't even make churches grow.
Emme edes saa seurakuntia kasvamaan.
We can't even make churches to be planted.
Emme edes saa seurakuntia istutettua.
We can't even make a good sermon.
Emme edes voi tehdä pitää hyvää saarnaa.
We can only make a bad sermon.
Voimme vain tehdä huonoja saarnoja.
You cannot make revival happen.
Et voi saada herätystä tapahtumaan.
But I believe you can hinder it.
Mutta voit kyllä estää sen.
You can't make it happen.
Et voi saada sitä tapahtumaan.
But we can hinder it.
Mutta voimme estää sen.
We can stand in God's way.
Voimme seistä Jumalan tiellä.
We can block Jesus from doing what he long wants to do.
Voimme estää Jeesusta tekemästä sitä, mitä hän haluaa tehdä.
And somehow the art of revival.
Jotkut herätykset.
Is that we learn how to step out of the way of God.
Meidän täytyy nähdä, miten pääsemme pois tieltä, kun Jumala toimii.
Let him move.
Antakaa hänen toimia.
And then we join him happily in doing what he's anyhow doing.
Ja sitten liittykäämme hänen iloisin mielin tehdä, mitä hän tekee.
I often go to churches and consult them.
Usein menen seurakuntiin auttamaan jossain kysymyksissä.
Sometimes I give them a questionnaire.
Ja joskus annan tällaisen kyselylomakkeen.
Some questions to the church.
Ja siinä on seurakunnalle jotain kysymyksiä.
All sorts of questions.
Kaiken näköisiä.
One question is.
Yksi kysymys on.
How did you personally prevent revival from happening in your church during the last 6 weeks?
Miten itse henkilökohtaisesti estit herätyksen tulemista viimeisen 6 viikon aikana?
And when I get back the answers.
Ja kun saan vastaukset takaisin.
I usually look at this question first.
Yleensä katson tätä ensimmäisenä.
Most of the time something is written like this.
Yleensä ihmiset vastaavat näin.
I don't understand the question.
En ymmärrä kysymystä.
So if you have a question.
Jos on kysymys.
About what I said.
Siitä mitä sanoin.
Or about what I did not say.
Tai siitä mitä en sanonut.
Or anything which is on your heart.
Tai mitä tahansa mikä on sydämelläsi.
Would you please indicate it by your hand?
Voisitko ilmaista sen kädellä?
And keep it short.
Ja sanoa sen lyhyesti.
Say it loud in Finnish.
Sanoa sen äänekkäästi suomeksi.
He's going to repeat you through the microphones that everyone has understood the question.
Ja sitten minä sanon sen tästä mikrofonista uudestaan niin,
then
että kaikki kuulevat.
Then he's going to tell me the question in English.
Ja käännän sen englanniksi.
And then I answer it in German.
Ja sitten vastaan saksaksi.
Right, please.
Siis kysymys oli, jos kuulin oikein, millä tavalla seurakuntien istuttaminen liittyy tähän Toronton siunaukseen, jos se on pyhästä hengestä, mitä tapahtuu seurakunnille, jotka eivät siihen mene mukaan. Oliko tämä kysymys?
Yeah. Most of you are familiar with the Toronto movement.
Useimmat teistä tunnette tämän Toronton liikehdinnän.
And there are many ways to look at it.
Sitä voidaan katsoa monelta kantilta.
I personally think.
Henkilökohtaisesti ajattelen.
That through the Toronto movement God is trying to tell something to the church.
Tämän Toronton liikkeen kautta Jumala yrittää kertoa jotain seurakunnille.
Which most of the time is misunderstood.
Sellaista joka yleensä käsitetään väärin.
I personally have no problem whatsoever with people falling to the ground.
Minulla ei ole yleensä mitään sitä vastaan, että ihmiset kaatuu maahan.
What I'm very interested in is what they do when they get up.
Minä olen kiinnostunut siitä mitä he tekevät kun nousevat ylös.
I believe that any encounter with Jesus.
Mikä tahansa Jeesuksen kohtaaminen
will lead to a bigger love for him.
Johtaa suurempaan rakkauteen häntä kohtaan.
A bigger passion.
Suurempi into himo.
His heartbeat will be more loud in you.
Hänen sydämen sykkeensä on niinku voimakkaampana
meidän sisällä. Jesus has a passion for the lost.
Koska Jeesuksella on huoli näistä kadotetuista.
You will also have a passion for the
niin
lost.
Meilläkin tulee olla se.
I believe that anything we do.
Uskon että mitä tahansa mitä teemme.
Outside or inside of Toronto.
Sen Toronto-siunauksen ulkopuolella tai sisäpuolella.
Should lead us into church planting.
Sen täytyisi johtaa meidät seurakuntien istuttamiseen.
I have many reasons for saying that this strong.
Minulla on monia syitä, joiden vuoksi sanon sen
näin voimakkaasti. And I'm not going to tell all the reasons.
Enkä nyt kaikkia niitä sano tässä.
I believe that the Toronto movement can be misunderstood.
Uskon, että Toronto-liikehdintää voidaan väärin ymmärtää.
In some ways, one pastor has told me.
Eräs pastori on sanonut minulle.
who was like the one who introduced the whole movement to Germany.
Hän on se henkilö, joka toi tämän koko liikkeen
Saksaan. The more we tried to organize the whole movement,
hän sanoi, että mitä enemmän yritimme organisoida tätä liikettä,
the quicker it died.
Niin sen nopeammin se kuoli.
It's almost like a fish you try to catch.
Se on niin kuin kala, jota yrittää
saada. The moment you have him, it's away.
Ja kun luulee saavansa, niin sitten se häviää.
And I thought this is actually the same with all the blessings God gives.
Tämä on itse asiassa juuri niin kuin kaikille Jumalan antamille siunauksille tapahtuu.
If you try to catch it.
Jos yrität saada siitä otteen.
If you try to keep it.
Jos yrität säilyttää se itsellesi.
If you try to put the blessing into a bottle.
Jos yrität saada sen pulloon.
To have it ready at any time.
Että se olisi valmiina siellä milloin tahansa.
You're going to lose it.
Niin menetät sen.
That's God's nature.
Se on Jumalan luonne.
God won't let himself be captivated by humans.
Jumala ei salli itseänsä ihmisten niin kuin vangittavaksi.
He wants us to be captivated by him.
Vaan hän haluaa, että hän pääsisi niin kuin valloittamaan meidät.
In some places even.
Ja joissain paikkakunnilla jopa.
And I would know quite a number of examples.
Tietäisi paljon esimerkkejä.
The Toronto movement has made almost a ritual out of it.
Tästä Toronto-liikkeestä on tullut siitä on tullut niin kuin rituaaleja.
To ask the Holy Spirit to come.
Että pyydetään, että Pyhä Henki tulee.
Fall down and laugh and cry.
Ja sitten laskeutuu meidän päällemme ja sitten nauretaan ja itketään.
And go home.
Ja lähdetään kotiin.
And from my perspective, I don't have any critical word about this to say.
Minulla ei ole mitään kriittistä sanottavaa tästä sinänsä.
But I believe that anything God does.
Mutta uskon, että kaikki mitä Jumala tekee.
The leadership of the Christian Church has the responsibility to deal with it in a spirit of humbleness.
Niin seurakuntien johdolla on vastuu sen arvioimisesta nöyryydessä.
And servanthood.
Ja sitten taas palvelevassa hengessä.
I know of examples where the Toronto blessing has directly led to evangelism and church planting.
Tiedän tapauksia, joissa Toronto siunaus on suoranaisesti aiheuttanut evankelioimista.
As far as I know, mostly outside of the West.
Sikäli kun minä tiedän, tämä on yleensä tapahtunut länsimaiden ulkopuolella.
Like in Cambodia.
Niin kuin Kambodžassa.
Or I have been in Sri Lanka one week ago.
Tai Sri Lankassa, kun oli viikko
sitten. They don't know what Toronto is.
Eivät he tiedä, mikä Toronto on.
But recently I met a church leader.
Mutta tapasin erään seurakunnan johtajan.
They have 54 churches.
Heillä on 54 seurakuntaa.
And they are a radical church planting movement.
Ja he ovat hyvin radikaalisti istuttamassa seurakuntaa.
He told me, Wolfgang, something strange happened recently.
Hän sanoi, että jotain ihmeellistä outoa tapahtui viime aikoina.
As our pastors and evangelists walked to the churches.
Kun meidän evankelistamme pastorimme menivät seurakuntiin.
On one Sunday morning.
Erään sunnuntaiaamuna.
When they walked.
Kun he kävelivät.
Everyone on the left side and on the right side of them within a difference of about 50 meters.
Siellä vasemmalla puolella ja oikealla puolella, kun he kävelivät toi 50 metrin säteellä.
Everyone and everything fell to the ground.
Kaikki kaatui maahan.
After we walked by.
Kun kävelimme ohi.
They got up again.
He pääsevät taas nousemaan.
We don't know what it means.
Emme tiedä, mitä se tarkoittaa.
But this is what we think it means.
Mutta luulemme, että se
tarkoittaa. I think the Lord shows us.
Luulemme, että Jumala osoittaa meille.
That one day every knee shall bow.
Että jokaisen polven on notkistettava.
And every tongue shall confess.
Ja jokaisen kielen on tunnustettava.
So he said, we took it as an encouragement.
Me otimme sen rohkaisuna, hän sanoi.
To not be happy with our 54 churches.
Että emme olisi tyytyväisiä näihin 54 seurakuntaan.
We want to plant 1,000 churches.
Vaan haluamme perustaa 1,000.
And I was pleased by this insight.
Ja olin iloinen tästä näkemyksestä.
Yeah, let it be like this.
Jääköön tähän.
Another question.
Siis kysymys oli, että mitä nyt pitäisi tehdä, ettei vaan jäädä kuuntelemaan. Oliko se näin?
Since I will soon go away from Finland.
Koska olen lähdössä pois Suomesta kohta.
Let me say something very openly.
Niin sanon jotain hyvin avoimesti.
I have only one problem with our leadership training seminars.
Minulla on vain yksi ongelma näiden johtajuusseminaarien kanssa.
They don't train leaders.
Että ne eivät oikeastaan teekään johtajia.
They don't train leaders.
Ei niistä tule johtajia.
The secret, the big cry in the churches for leadership.
Seurakuntien johtajuuden tarve.
Goes much deeper than just that we need more trained people.
Se menee paljon syvemmälle kuin se, että tarvittaisiin lisää tällaista koulutusta.
See, a friend of mine has said.
Eräs ystäväni on sanonut.
That in the world.
Maailmassa.
That means outside of the Christian church.
Se tarkoittaa siis kristillisen seurakunnan ulkopuolella.
This is the way it works.
Tapahtuu näin.
A leader has the power to lead.
Johtajalla on valtuutus toimia.
And others have the grace to follow.
Ja muilla on armoitus seurata.
In the church it's exactly opposite.
Ja seurakunnassa on juuri päinvastoin.
That the leaders have the grace to lead.
Että johtajilla on armoitus
and
johtaa.
Others have the power to follow.
Ja muilla on voima seurata.
It's much more needed to be an anointed follower.
Tarvitaan paljon enemmän siihen, että on voideltu seuraaja.
Than a powerful leader.
Kuin voimakas johtaja.
Most churches in the West.
Useimmat läntiset seurakunnat
have grown around the concept of administration.
Ovat kasvaneet tällaisen hallinnollisuuden ympärillä.
Administering the grace of God.
Sitä Jumalan armoa niin kuin hallinnollisesti jaetaan.
As a result of it we have a highly bureaucratic body of churches.
Ja sen tähden kirkkokunnilla on hyvin tällainen byrokraattinen hallinto.
And if you want to change anything within a highly bureaucratic church.
Ja jos tällaisessa organisaatiossa halutaan jotain muuttaa.
You need to be very well aware that change takes time.
Täytyy ymmärtää, että muutokset kestävät.
If you want to change your church or your movement.
Jos haluat muuttaa seurakuntaasi tai liikettä.
These are some observations.
Niin nämä ovat jotain näkökulmia.
If you have a small church.
Jos on pieni seurakunta.
Then some changes may be done in your church within the time period of between 1 and 3 years.
Niin silloin joitain muutoksia voidaan tehdä tollaisen vuoden viiva kolmen vuoden aikajanalla.
If you have a medium-sized church between 100 and 300.
Jos on tällainen keskikokoinen seurakunta, jos on 100-300 jäsentä.
Change may take between 3 and 5 years.
Niin muutokseen kuluu 3-5 vuotta.
If you have a large church.
Jos on suuri seurakunta.
Beyond 300.
Yli 300 henkilöä.
Change may take between 5 and 8 years.
Niin muutokseen kuluu 5-8 vuotta.
Which means that if you want to be serious in changing our churches.
Joka tarkoittaa, että jos haluamme tosissaan muuttaa seurakuntiamme.
All of us need to think long term.
Meidän täytyy ajatella pitkällä tähtäimellä.
The best way to train leaders from my perspective.
Minun näkökulmastani paras tapa kouluttaa johtajia.
Is not that I try to copy myself into him.
Että se ei ole se, että yritän kopioida minua johonkin toiseen.
And to give him a seminar.
Ja viedä hänen seminaariin.
To give him paper.
Ja lukea esitelmä.
God has loved the world so much.
Ja lukea sieltä, että Jumala on rakastanut maailmaa.
That he's given his only begotten.
Että hän on antanut ainokaisen.
Fill in the blanks.
Ja sitten täydennä
puuttumat. This is sometimes the way we deal with leaders.
Joskus tällä tavalla tehdään johtajia.
We treat them like children.
Heitä kohdellaan niin kuin lapsia.
When I wanted to be discipled.
Mutta me haluamme olla opetuslapsia.
I wanted a master.
Haluamme opettajan.
They gave me paper.
Eli he antoivat meille paperin.
As a result, I wasn't disciple.
Ja koska he antavat vain tällaisen paperin, niin minusta ei tulekaan.
Discipleship and leadership development.
Tässä johtajuuden ja opetuslapseuden kasvussa.
Always happens in the context of redeemed relationships.
Se tapahtuu aina tällaisten parantuneiden ihmissuhteiden verkostossa.
It is that we who may be leaders in the church.
Me jotka saatamme olla seurakunnissa johtotehtävissä.
Let others look at our darkest secrets.
Annamme muiden katsoa meidän pimeimpiin salaisuuksiin.
Not only the brightest spots, the darkest secrets.
Ei ainoastaan niitä kauniita kirkkaita asioita, vaan myös näitä salaisuuksia.
To tell them that we are ordinary people.
Kertoa heille, että olemme tavallisia ihmisiä.
And to ask them to learn with us.
Ja pyydämme heitä oppimaan meidän kanssamme.
So we can teach them and show them how it works.
Että voimme opettaa ja näyttää, kuinka se toimii.
When it comes to leadership training, do 3 things.
Johtajuuskoulutuksessa tarvitaan 3 asiaa.
Number 1.
Ensimmäinen.
You search for people who have a leadership quality.
Etsitään ihmisiä, joilla on tällainen johtajan ominaisuus.
You have your eyes open.
Silmät auki.
For leadership quality which God has given into people.
Etsitään ihmisiä, joilla on tällainen johtajuuden
ominaisuus. You don't have to search long.
Ei kauan tarvitse kyllä etsiä.
There are many of those.
Niitä on paljon.
We don't have any shortage of them.
Ei siitä ole pulaa.
Number 2.
Toinen asia.
You develop them.
Kehitetään.
You nurture them.
Ruokitaan.
You put water on them, make them grow.
Ja kastellaan niin, että saadaan heidät kasvamaan.
Number 3.
Kolmas.
You kohta. Give them work to do.
Ja annat heille tehtäviä.
You release them.
Vapautat heidät tekemään.
Number 3 is the biggest problem.
Ja tämä kolmas kohta on vaikein.
Because if you are a leader yourself.
Jos olet itse johtaja.
And you release someone else.
Ja annat toiselle vapauksia.
He may do it better than you.
Hän saattaa tehdä paremmin kuin sinä.
What then?
Mitä sitten?
If I would release him.
Jos päästäisi hänet.
Come on Arto, take over.
Otapa sinä vastuu Arto.
I may fear he may do it better than me.
Minulla saattaa olla pelko, että hän tekee sen paremmin.
And so I may not do that.
Ehkä en sen tähden halua tehdä sitä.
I was once in a German leadership conference.
Olin kerran saksalaisessa johtajuuskonferenssissa.
And someone asked me the same question.
Ja joku kysyi tämän saman kysymyksen.
And then I told them.
Ja vastasin.
I just come from India.
Tulen juuri Intiasta.
The Indian Hinduism have created a super caste.
Hindulaisuus on kehittänyt tällaisen ylimmän kastin.
Of Brahmins.
Brahmaanit.
And they have created a secret language.
Ja heillä on salainen kieli.
Artificially made complicated.
Se on keinotekoisesti tehty vaikeaksi.
So that no one can understand.
Niin ettei kukaan ymmärrä.
It's called Sanskrit.
Sen nimi on Sanskrit.
And that kind of ability grants them the religious power.
Ja tällainen kyky tämän kielen kanssa antaa heille uskonnollisen voiman.
And to a degree I feel that in the church we're doing the same thing.
Ja jossain määrin seurakunnassa tehdään samalla tavalla.
We have a caste of leaders.
Meillä on tällainen johtajien kasti.
They have created a secret language.
He ovat kehittäneet oman salakielensä.
And through that language they keep the power.
Ja tämän kielen avulla pidetään voimaa.
And often we don't realize.
Emme ymmärrä.
That with one part of us we are saying.
Yksi osa meistä sanoo,
let the lay people be released.
Että antaa maallikoiden tehdä.
And with all our actions,
ja kaikki toimintamme mitä tehdään,
we scream the opposite.
Niin teemme juuri päinvastoin.
So the problem is with the leaders themselves, with us.
Niinpä ongelma olemme itse asiassa me johtajat itse.
I used some stronger words then.
Käytän jotain voimakkaita sanoja.
But I won't repeat them here.
Mutta en nyt tässä niitä käytä.
But I truly believe.
Mutta todella uskon.
The biggest problem in leadership.
Että suurin ongelma johtajuudessa.
Is that in our traditional churches.
Että perinteisissä seurakunnissa ja kirkossa.
We don't really have anything to do with new leaders.
Ei todellakaan ole uusia johtajia.
We only have nice programs.
On vain mukavia ohjelmia.
Pretty harmless.
Tällaisia,
where a true leader will feel bored very quickly.
Sellaisia ohjelmia, joissa kuka tahansa hyvä
johtaja
kyllästyy. Minun näkökulmastani.
The best way to develop leaders.
Paras tapa kehittää johtajia.
Is to give them responsibility to do new work under their own leadership.
Antaa heille vastuuta tehdä ja kehittää oma ohjelma.
And to monitor them in a framework of friendship.
Ja sitten tarkkailla heitä tällaisessa ystävyyden näkökulmasta.
Of trust.
Ja luottamuksen kannalta.
See, the biggest problem in Peru.
Perussa on suurin ongelma.
Is that people come to Christ all the time?
Että ihmiset tulevat Kristuksen luokse kyllä.
One week later they are an evangelist.
Viikkoa myöhemmin ovat evankelisteja.
6 weeks later they lead a church.
Ja 6 viikkoa myöhemmin ovat jo seurakunnan johdossa.
This is quite typical.
Se on aika tyypillistä.
And I don't have a problem with that.
Ei siinä mitään ongelmaa sinänsä.
The problem is that we try to train these people in such a way.
Ongelma on se, miten kouluttaa näitä ihmisiä sillä tavalla.
They first have to go to our leadership training seminars.
Heidän täytyy siis ensin mennä näihin johtajuusseminaareihin.
To become really quality leaders.
Että heistä tulee tällaisia laadukkaita johtajia.
But in the atmosphere of church planting and evangelism.
Mutta tällaisessa evankelioinnin ja seurakuntien istuttamisen ilmapiirissä.
You don't have that problem.
Sitä ongelmaa ei ole.
The problem of leadership is only there in an atmosphere of stagnation.
Tämä johtajuusongelma on vain tällaisessa pysähtyneisyyden ympäristössä.
And when we solve the problem of stagnation.
Ja kun näemme ja kun pystymme tämän pysähtyneisyyden voittamaan.
Through new vision, new strategy, new goals.
Uuden näyn, uuden strategian, uusien tavoitteiden kautta.
We would suddenly have something to do for the future leaders.
Niin sitten näille tulevaisuuden johtajillekin löytyy tekemistä.
Something exciting to do.
Jotain mielenkiintoista tekemistä.
Otherwise they will go to the business world.
Muuten he lähtevät bisneselämään.
Because there they offer them exciting things to do.
Koska siellä on riittävästi haasteita.
By the way, I believe that the biggest leadership training around us.
Muuten suurin johtajakoulutus meidän ympärillämme.
Is the business world.
On liike-elämä.
There people learn the lessons.
Siellä ihmiset oppivat kantapää kautta.
How to deal with money.
Miten rahan kanssa tehdään.
How to deal with people.
Miten ihmisten kanssa toimitaan.
How to think long term.
Kuinka ajatellaan pitkällä
tähtäimellä. How to have responsibility.
Kuinka ottaa vastuuta.
How to go through closed doors.
Kuinka mennään suljettuja ovia.
How to do impossible things.
Kuinka tehdään mahdottomia.
How to work together.
Kuinka toimitaan yhdessä.
How to do strategic planning.
Kuinka strategisesti suunnitellaan.
All the things we don't learn in our universities.
Kaikki näitä, mitä näitä asioita ei yliopistossa opeteta.
There they learn it.
Ei niitä siellä.
And you will find people of high caliber. You will find people of high caliber.
You find people.
People of very high caliber, of high potential.
Siis näet ihmisiä, jotka on niin kuin suuren kaliberin ihmisiä.
And if you want to do something about it.
Jos haluat tehdä jotain sille.
Ask them to take leadership in the church.
Niin pyydä häntä ottamaan vastuuta seurakunnassa.
Ask them to create new churches.
Ja pyydä häntä perustamaan uusia seurakuntia.
The fastest growing Lutheran church in all of Germany.
Saksan nopeimmin kasvava luterilainen seurakunta.
Was started by a Christian businessman.
Sen aloitti kristitty liikemies.
Against the will of his liberal pastor.
hänen liberaalipastorinsa vastustelusta huolimatta.
With the help of some other Christian businessmen.
Joidenkin muiden kristittyjen liikemiesten
avulla. It has grown to about 450 people in the last two years.
Kahden vuoden aikana se on kasvanut noin 450.
And it has now become a model.
Ja siitä on tullut eräänlainen malli.
Where the bishops are sending their pastors to learn.
Johon piispat lähettävät pastoreita opiskelemaan.
So I quite know what I'm talking about.
Niinpä tiedän, mistä siis puhun.
Next question.
Seuraava kysymys. Missä ovat 500 miljoonaa evankelikaalista kristittyä? Niitä ei ole seuraavissa maissa. Eurooppa, arabimaat, IVY, Persiasta, Intiaan, Kaakkois-Aasia, Australia, Japani, Pohjois-Amerikka, suuri osa Afrikkaa. Kiinan kristittyjen luku on ilmeisesti liioiteltu. Minulla on ystäviä, jotka ovat hyljät. Mä en saa tästä kyllä selvää. Tässä mun mielestä parempi, jos tämä olisi tullut joku sanomaan. Mä en pysty lukemaan tätä tekstiä.
Ovat asuneet
monia vuosia, ja tämä lukee Länsi-Kiinassa. Harvat kristityt olivat niin maan alla, että ystäväni eivät koskaan päässeet heidän kokouksiinsa. Ei siitäkään huolimatta, että eräs heistä käänsi raamattua uikuurin kielelle. Kiinan suuret numerot nojaavat liian paljon Itä-Kiinan tilanteeseen.
Okay, this question is, where are the evangelical Christians? And
missä ovat 500 miljoonaa evankelikaalista kristittyä? Tämä on se kysymys.
Where are the 500 million evangelical Christians?
Oh yeah, okay. Well, there are a number of sources which you can go to.
On useita lähteitä, joihin voidaan tukeutua.
I can quote five.
Voin ainakin viisi mainita.
There is Mr. Statistics himself, Dr. David Barrett.
David Barrettin nämä lähetystilastot.
He is doing research all the time on this issue.
Hän jatkuvasti tutkii näitä asioita.
There is the World Evangelical Alliance.
Sitten on maailman evankelikaalinen allianssi.
Under the leadership of June Venser, they do research in this.
He myöskin tutkivat näitä asioita.
There is people like my friend Patrick Johnston, who wrote this book Operation World.
Ja sitten on kun ystäväni Patrick Johnston, joka on kirjoittanut tämän Operaatio maailmakirjan.
Who has done some research in this.
Ja hänkin on tutkinut jonkun verran.
And there are other major research initiatives around the world.
Ja sitten maailmalla on muitakin tällaisia tärkeitä suuria tutkimusyksiköitä.
Within movements like 82,000 or Dawn.
Tällaisten järjestöjen kuin AD2000 ja Dawn sisällä.
Who do empirical church growth research?
Jotka tekevät empiiristä seurakunnan kasvujen tutkimusta.
Including China.
Johon kuuluu myös Kiina.
I probably know about 15 researchers who all work in China.
Tunnen noin 15, ehkä 15 tutkijaa, jotka työskentelevät Kiinassa.
And what I have told you is the sum total of what all of them has said.
Olen kertonut teille suurin piirtein sellaisen niin kuin yhteenvedon siitä, mitä he ovat kertoneet.
I am aware of the problem of inflated statistics.
Tunnen kyllä tämän liioiteltujen tilastojen ongelman.
But I have been in enough countries and spoken to enough researchers.
Mutta olen ollut riittävän monessa maassa ja puhunut riittävän monelle tutkijalle.
To be at least confident about the numbers I gave you.
Että olisin ainakin niistä numeroista, luottaisin niihin numeroihin, jotka teille kerroin.
Just one figure.
Vain yksi luku.
Because you mentioned China.
Koska mainitsit Kiinan.
The Far East Broadcasting Corporation in Hong Kong.
Lähi-idän radio yhtiö Hongkongissa.
They have found a new way of church planting.
He ovat keksineet uuden seurakuntien istutustavan.
They call it radio church planting. They use the radio for planting churches.
Sitä kutsutaan radioseurakuntien istuttamiseksi.
I don't mean that they just use the radio and they don't go and do it themselves.
Se ei tarkoita sitä, että he vaan käyttäisivät radioa, eivätkä itse menisi sinne.
But they are working together with the house church movements in China.
Mutta he tekevät työtä yhdessä näiden kotiryhmien kanssa Kiinassa.
Of which there are more than 8.
Joita on enemmän kuin 8.
And in the last two years they have planted 20,000 churches.
Ja viimeisen kahden vuoden aikana on istutettu 20,000 uutta.
Most of them are house churches.
Useimmat niistä ovat kotiseurakuntia.
With a size between 35 and 80.
Niiden jäsenmäärä on 35 ja 80 välillä.
And that's a lot of Christians already.
Ja siinä on jo aika paljon kristittyjä.
Now we know a lot of house churches around the world.
Tiedämme paljon kotiseurakunnista ympäri
maailmaa. You don't see them.
Niitä ei näy.
Because they are in houses.
Koska ne ovat kodeissa.
I've just been in Sudan.
Olen juuri ollut Sudanissa.
Most churches are in houses.
Useimmat seurakunnat ovat kodeissa.
They sometimes meet in the night.
Joskus he kokoontuvat öisin.
In Ethiopia.
Etiopiassa.
There was the Mennonite church.
Oli eräs seurakunta.
They had a church of 5,000.
Siellä oli 5,000 hengen seurakunta.
With nice church buildings.
Ja kaunis seurakuntarakennus.
And with educated pastors.
Ja koulutettu pastori.
during the communist regime,
kommunistisen vallan aikana,
they told us that the government has actually confiscated all the churches.
Kerrottiin, että hallitus itse asiassa otti kaikki kirkot hallintaansa.
And put most of the pastors in jail.
Ja laittoi useimmat pastorit vankilaan.
So these Christians need to find out what they will do now.
Ja niinpä kristityön täytyy vähän miettiä, mitä he nyt seuraavaksi tekevät.
Without churches and without pastors.
Ilman pastoria, ilman kirkkorakennusta.
As a result, they turned into a house church movement.
Ja sen vuoksi he kääntyvät tähän kotiseurakuntaan.
Which grew from about 5,000 people to about 50,000 people.
Joka kasvoi noin 5,000-50,000.
And I would feel comfortable.
Ja olen luottavainen sen suhteen.
To affirm that your question, where are they?
Että kysymykseni sen suhteen, että missä he ovat.
Is best answered.
Siihen voidaan parhaiten vastata.
They are at home.
He ovat kotona.
Having church.
Many of them
daily.
Useat heistä päivittäin.
Specifically in villages.
Erityisesti näissä kylissä.
Yeah.
Oli, että kuinka saadaan pirstaloitunut kristikunta todelliseen veljesyhteyteen uudelleen.
I think you mean something very important.
Uskon, että tarkoitat jotain hyvin tärkeää.
But you have asked it in a way which makes us to think.
Mutta olet kysynyt sen tavalla, joka saa meidät ajattelemaan.
That Christian unity is something we can do.
Että kristittyjen yhteys on jotain sellaista, jota me voimme tehdä.
The Bible doesn't speak unite, but it says maintain the unity.
Raamattu ei sano, että yhdistykää, vaan sanoo, että pitäkää yhteys.
From my perspective, there are two answers.
Minun näkökulmastani on kaksi vastausta.
Because I believe the Holy Spirit wants us to be united.
Uskon, että Pyhä Henki haluaa meidän olevan yhtä.
Not in order to be united.
Ei siksi, että meistä tulisi yhtä.
But in order to act united.
Vaan siksi, että me toimisimme yhdessä.
Some Christians almost worship unity for the sake of unity.
Jotkut vaan palvovat tätä yhteyttä sinänsä.
And whenever there is a chance to display the unity,
koskaan ei ole mahdollisuutta osoittaa sitä.
They'll be very excited.
He olisivat innoissa, jos sellainen mahdollisuus.
But the question is, what are we going to do together?
Kysymys on siitä, mitä me teemme yhdessä.
So number one.
Ensimmäiseksi.
I've seen the Holy Spirit use.
Olen nähnyt, että Pyhä Henki käyttää.
Something which I call a goal-oriented unity.
Tällaista, mitä kutsun niin kuin päämäärätietoisiksi yhteydeksi, joo.
Which means that Christians of different kinds,
että erilaiset kristityt,
have the same goal,
heillä on sama päämäärä,
have the same vision,
sama näky,
and they have a corporate goal,
ja heillä on tällainen yhteisöllinen,
which is so big that everyone is needed,
se on niin suuri, että kaikkia tarvitaan,
to reach it,
sen saavuttamiseksi,
and if you have such a goal,
jos tällainen päämäärä on,
for example in Guatemala,
esimerkiksi Guatemala,
they have such a goal,
Guatemalassa heillä on tällainen,
to disciple the whole nation by planting together enough churches until the nation is discipled.
He haluavat istuttaa seurakuntia niin kauan aikaa, kunnes koko kansakunta on tuotu opetuslapseutta.
One famous theologian in Guatemala has said,
eräs tunnettu teologi Guatemalassa on sanonut,
for the first time,
ensimmäistä kertaa,
we Christians in Guatemala can now march together.
Ensimmäistä kertaa me kristityt Guatemalassa voimme nyt marssia yhdessä.
We can march toward the same goal.
Voimme marssia samaa päämäärää kohti.
Each under their own flag.
Jokainen oman lipun alla.
Even we can agree to disagree.
Voimme olla samaa mieltä tai eri mieltä.
But we have the same goal.
Mutta meillä on yhteinen päämäärä.
So goal-oriented unity.
Niinpä tällainen päämäärätietoinen yhteys.
Number two.
Toinen.
I have observed.
Olen havainnut,
that the core of Christian unity,
että kristittyjen yhteyden sellainen keskusasia,
is when Christian leaders again develop a trust and love relationship to each other.
On se, että kristityt johtajat löytävät luottamuksen ja rakkauden toisiaan kohtaan.
Many Christians, they are not friends.
Monet kristityt tänä päivänä eivät ole ystäviä.
They are more like competitors.
He ovat enemmänkin kilpailijoita.
They try to keep each other away.
Yrittävät pitää toisiansa loitolla.
They wave at each other.
He vilkuttavat toisilleen.
But they don't really know what's going on in our lives.
Mutta eivät oikeastaan tiedä, mitä
sisällä. And I think the Holy Spirit moves us from being competitors to being colleagues.
Ja uskon, että Pyhä Henki pyytää meitä olemaan kumppaneita.
But even to be colleagues is not enough.
Mutta tällainen kumppanuuskaan ei ole tarpeeksi.
You can be a colleague at your working place.
Voit olla kyllä työtoveri jonkun kanssa.
Someone work in the same room and be colleagues.
Olet työtoveri, koska työskentelet samassa huoneessa.
That's not enough.
Mutta ei se riitä.
The Holy Spirit draws us further to become friends.
Mutta Pyhä Henki pyytää meitä tulemaan ystäviksi.
Jesus became our friend.
Jeesuksesta tuli meidän
ystävämme. So we can become each other's friend.
Niinpä meistä voi tulla toistemme ystäviä.
It's possible.
Se on mahdollista.
In the power of the Holy Spirit.
Pyhän Hengen kautta.
To be a friend.
Olla ystävä.
And even further.
Ja vielä pidemmälle.
That the Holy Spirit makes us lovers.
Pyhä Henki tekee meistä rakastavaisia.
That we fall in love with each other.
Niin, että rakastumme
toisiin. Like David and Jonathan.
Niin kuin David ja Joonatan.
That our hearts bind and bond.
Meidän sydämemme alkavat niin kuin sitoutua toisiinsa.
I call it a redeemed relationship.
Se on tällainen lunastettu yhteys.
I commit myself to you.
Minä teen niin kuin sitoumuksia.
And you commit yourself to me.
Ja minä sit, ja sinä sitoudut minulle.
And together we have a unity of heart.
Ja yhdessä meillä on sydämen
in the power of the Holy Spirit.
Pyhän Hengen voimassa.
And we have such a relationship.
Meillä on sellainen yhteys.
That after we have done that.
Että kun olemme tehneet.
After I have looked in your eyes.
Kun olen katsonut silmiisi.
And said to you, now I know you.
Nyt minä tunnen sinut.
And in spite of what I know you.
Ja sen siitä huolimatta.
I'm going to love you.
Aion rakastaa sinua.
If we have such a unity,
jos meillä on tällainen yhteys,
we can later on go and discuss.
Voimme keskustella.
Whether there are 500 or 5,000 million evangelicals around the world.
Onko 5,000 vai 500 miljoonaa evankelikaalista?
And we can disagree.
Voimme olla eri mieltä.
But we'll still love each other.
Mutta silti rakastamme.
We can discuss whether you should fall forward or backward.
Voimme keskustella siitä, pitäisikö kaatua eteenpäin vai taaksepäin.
Whether Christ will come before or after the great tribulation.
Ja tuleeko Jeesus ennen vai jälkeen suuren ahdistuksen.
We will still be friends.
Mutta silti olisimme ystäviä.
It won't harm us.
Ei se meitä harmita.
The core to this is
loukkaa.
Unity by trust.
Luottamuksen avulla syntyvä yhteys.
See, the main way most churches and organizations work together.
Useimmat kirkot ja organisaatiot toimivat yhdessä tällä tavalla.
They write 5, 7, or 10 doctrines of faith.
He kirjoittavat 5 tai 7 tai jotain sellaista tällaisia uskon tunnustuslauselmia.
The lowest common denominator of what we can all somehow believe in.
Ja se on tällainen niin kuin suuren pienen yhteinen tekijä.
Put it on a piece of paper.
Ja laittaa se paperille.
Have everyone sign.
Kirjoittaa
and go and work together.
Ja sitten ei tehdä yhdessä mitään.
Does this work?
Toimiiko se näin?
I don't think it works.
En usko, että se toimii.
We do it all the time.
Ja tehdään.